สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มนะครับสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2562เรามีนัดกันในหัวข้อชนะใจตนเองได้อย่างไรนะครับหัวข้อนี้สมาชิกเป็นคนเสนอมาซึ่งหลังจากที่ผมทบทวนขอบเขตของเนื้อหาที่จะคุยกันได้ในเรื่องนี้ผมพบว่าเรื่องนี้มีอยู่ด้วยกันหลายประเด็นสำหรับวันนี้จะเน้นการชนะใจตนเองในการที่จะให้เราได้ทำสิ่งที่เรารู้ว่าดีในระดับพฤติกรรมนะครับแต่จะมีเรื่องของการชนะใจตนเองในเรื่องอื่นด้วยเช่นชนะใจตนเองในเรื่องของการเอาชนะอารมณ์ตัวเองเช่นอารมณ์โกรธหรือชนะใจตัวเองเวลาที่เราไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่แต่เราไม่สามารถก้าวออกมาได้อันนี้ก็เป็นการชนะใจตัวเองด้วยแล้วก็มีความเข้าใจผิดๆที่คิดว่าแบบนี้เรียกว่าชนะใจตัวเองแต่จริงๆเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องอันนั้นก็จะเป็นเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้ก็จะเน้นที่การชนะใจตัวเองในส่วนของการจัดการพฤติกรรมตัวเองอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ถัดไปผมจะพูดเรื่องการชนะใจตัวเองในแง่มุมที่ต่างกันออกไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมไลฟ์เข้ามาทักทายและท่านที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้นะครับเนื้อหาในวันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมจัดเตรียมขึ้นโดยตรงเพื่อที่จะใช้ในการพูดคุยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหัวข้อแบบนี้ผมพูดมาหลายครั้งแต่แต่ละครั้งก็จะพูดคนละแง่มุมอ้างอิงงานวิจัยคนละชิ้นหรือว่าหยิบเนื้อหาคนละก้อนมานำเสนอนะครับการนำเสนอในครั้งนี้ก็เหมือนกันครับผมจัดเรียงเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์คำถามที่ว่าเราจะชนะใจตัวเองได้อย่างไรในเรื่องของการทำในสิ่งที่เรารู้ว่าดีนะครับเรื่องของการชนะใจตัวเองนี้เนี่ยทุกคนรู้ว่าสำคัญครับสมัยโบราณคนไทยมีคำว่าต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับเราพูดถึงว่าเราต้องมีวินัยเพื่อที่จะสามารถทำในสิ่งที่รู้ว่าดีได้อย่างสม่ำเสมอและเราก็พูดกันบ่อยว่าคนปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่เคยมีวินัยนะครับเราเชื่อว่าความมีวินัยความมุ่งมั่นอดทนคือหัวใจของความสำเร็จในชีวิตซึ่งก็มีเรื่องจริงและมีน้ำหนักอยู่มากครับงานวิจัยที่ทำให้เรื่องของการรู้จักควบคุมตัวเองและมีวินัยในการทนต่อสิ่งยั่วใจที่ดังที่สุดก็คืองานวิจัยที่เกิดขึ้นในเด็ก4ขวบที่เอาขนมมาล่อชิ้นหนึ่งแล้วก็บอกว่าถ้าหนูรอพี่กลับมาได้หนูจะได้กิน2ชิ้นนะครับงานวิจัยชิ้นนี้ก็พบว่าเด็ก2ใน3ทนความยั่วใจไม่ได้1ใน3ทนความยั่วใจได้จบไปแค่นี้ก็ไม่มีอะไรครับแต่เขาตามเด็ก4ขวบไปอีก16ปีแล้วดูว่าที่อายุ20ต่างกันอะไรบ้างก็พบว่าเพียงคุณสมบัติของการอดทนต่อสิ่งยั่วใจเพื่อทำสิ่งที่อยากได้ให้ผลที่ดีกว่าด้วยการรอเพียง15นาทีแต่คุณสมบัติข้อนี้จะทำให้เห็นว่าเมื่อนานเวลาผ่านไปนานๆเนี่ยชีวิตของเด็ก2กลุ่มนี้แตกต่างกันทั้งในแง่ของผลการเรียนพฤติกรรมซึ่งผลการเรียนนี้สำหรับเด็กก็คือความสำเร็จอย่างหนึ่งในระบบที่เขาเดินอยู่นะครับในแง่ของการงานก็เช่นกันครับความมีวินัยการทำในสิ่งที่รู้ว่าดีก็เป็นหัวใจของความสำเร็จซึ่งการที่เราเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เนี่ยผมก็คิดว่าถ้าเพียงแต่เราเข้าใจมันแล้วเข้าใจปัจจัยที่กำหนดความสามารถของเราที่จะชนะใจตัวเองได้ความสำเร็จที่เราอยากได้ความสุขในชีวิตวิถีชีวิตที่เราต้องการก็สามารถจัดการได้ด้วยการฝึกฝนและจัดการปัจจัยที่กำหนดความสามารถในการชนะใจตัวเองของเรานะครับก่อนหน้านี้เราเคยพูดกันถึงว่าการควบคุมตัวเองและการทำในสิ่งที่รู้ว่าดีเนี่ยถ้าเป็นในแง่ของการศึกษาทางสมองก็เป็นการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งสมองส่วนหน้านี้เนี่ยมีวิธีฝึกฝนเพื่อทำงานทำให้มันได้ดีนะครับขณะเดียวกันเราก็ได้เคยคุยกันไปว่าปัจจัยหลากหลายมากที่กำหนดความสามารถในการควบคุมตัวเองของเรา สำหรับในวันนี้เพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจในเรื่องของการชนะใจตัวเองผมจะแบ่งปัจจัยใหญ่ๆออกมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือปัจจัยภายในคือในตัวเรากลุ่มที่2ก็คือปัจจัยภายนอกเพราะปัจจัยภายนอกก็มีส่วนต่อความสามารถในการคุมตัวเองของเราด้วยแน่นอนนะครับถ้าเราดูชั่งน้ำหนัก2ปัจจัยนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าคิดเอาง่ายๆเลยเราก็เชื่อว่าปัจจัยภายในน่าจะสำคัญใช่ไหมครับแต่ก็อย่าดูถูกปัจจัยภายนอกนะครับเพราะว่าในเชิงนโยบายเนี่ยการจัดการปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายในต่างประเทศความเข้าใจเรื่องเหล่านี้สามารถทำให้คนเรากินผักมากขึ้นออกกำลังกายมากขึ้นด้วยการจัดการปัจจัยภายนอกแต่ปัจจัยภายในคือสิ่งที่จะอยู่กับเราแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควบคุมได้โดยตรงดังนั้นในวันนี้ผมก็จะใช้เวลาพูดเรื่องปัจจัยภายในมากหน่อยหนึ่งปัจจัยภายนอกก็พอที่จะพูดให้เห็นตัวอย่างถ้าท่านสามารถจัดการ2ปัจจัยนี้ได้ความสำเร็จในการเอาชนะใจตัวเองในเรื่องของการทำในสิ่งที่รู้ว่าดีกับชีวิตของเราก็จะสามารถจัดการได้ดีขึ้นนะครับเรามาลองเริ่มต้นกันในเรื่องของปัจจัยภายในนะครับปัจจัยภายในตัวเราที่มีผลต่อความสามารถที่เราจะชนะใจตัวเองแบ่งง่ายๆเป็นเพียง2ส่วนอีกเหมือนกันคือส่วนของร่างกายและส่วนของจิตใจนะครับสภาพร่างกายมีผลต่อความสามารถในการที่เราจะชนะใจตัวเองก็ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับถ้าเราอดนอนถ้าเราหิวถ้าเราเสียเหงื่อมากจนกระทั่งร่างกายขาดน้ำถ้าเราเครียดถ้าเรารู้สึกกำลังรู้สึกไม่ดีกับตัวเองถ้าเรามีอารมณ์อะไรก็ตามเช่นน้อยใจเสียใจโกรธเราจะควบคุมตัวเองได้น้อยลงดังนั้นการรู้จักดูแลสภาพร่างกายให้ดีกับการรู้จักดูแลสภาพจิตใจให้ดีจึงเป็นฐานของการที่เราจะชนะใจตัวเองได้การดูแลร่างกายในคราวที่แล้วเราได้คุยกันนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมและทำได้ง่ายที่สุดส่วนการดูแลจิตใจมีรายละเอียดเยอะมากที่เป็นทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้ซึ่งถ้าจะให้แบ่งย่อยให้ง่ายว่าในแง่ของการจัดการสภาพร่างกายและจิตใจถ้าเราจะจำไปในเชิงของภาคปฏิบัติจะมีอะไรได้บ้างซึ่งผมจะแบ่งง่ายๆแบ่งหลายทีแล้วนะครับแบ่งเป็นนอกกับในในก็เป็นกายกับใจใช่ไหมครับภาคปฏิบัติก็แบ่งเป็น3นะครับ1ก็คือในแง่ของการดูแลร่างกายครับสภาพร่างกายของเรามีผลต่อระบบการทำงานทั้งในแง่ของสมองฮอร์โมนระบบชีวภาพของเราเนี่ยมันอยู่ที่การดูแลสภาพร่างกายให้มีความพร้อมอยู่เสมอซึ่งในคราวที่แล้วเราก็ได้คุยกันนะครับว่าวิธีที่จะรักตัวเองได้ดีที่สุดและเป็นรูปธรรมชัดๆเลยก็คือปฏิบัติกับร่างกายของเราเหมือนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดอย่างหนึ่งที่เราต้องดูแลให้ดีในเรื่องของการเอาชนะใจตัวเองก็เหมือนกันครับเราจะต้องเริ่มต้นจากการวางพื้นฐานของชีวิตให้ดีซึ่งสำหรับแฟนประจำรายการที่ได้ฟังกันมาทุกครั้งก็จะรู้ดีว่าผมจะพูดถึงเรื่องกินนอนออกกำลังกายกับการจัดการอารมณ์ให้ดีนะครับสำหรับการดูแลสภาพร่างกายเนี่ยก็ขอให้ยังคงใช้สูตรเดิมได้เลยกินนอนออกกำลังกายขอให้ทำได้ดีครับแล้วก็ตัวเรื่องของความเครียดเนี่ยผมถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดกันครับถ้าท่านเพียงแต่จัดการเรื่องของการกินนอนออกกำลังกายให้ดีนะครับความพร้อมของสภาพร่างกายสมองระบบเคมีก็จะเข้าที่ถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับนักกีฬาที่สภาพร่างกายอยู่ในสภาพความฟิตที่มีความพร้อมเวลาจะลงแข่งขันก็จะมีความสามารถในการลงแข่งหยิบเอาศักยภาพภายในออกมาใช้ได้มากที่สุดแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลสภาพร่างกายให้ดีความสามารถในการควบคุมตัวเองก็จะน้อยลงซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้เราชนะใจตัวเองในการทำในสิ่งที่รู้ว่าดีได้ไม่ดีนะครับหลายครั้งเราก็คิดว่าร่างกายเราไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่นั่นเราไม่รู้ครับตัวอย่างเช่นเวลาที่คนเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในปริมาณหนึ่งเนี่ยความสามารถในการมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นเวลาขับรถเขาไม่รู้ตัวว่าปฏิกิริยาโต้ตอบของเขาเสียไปแล้วเขาคิดว่าเขายังไม่เป็นไรหรือเวลาที่เราอดนอนนะครับติดกันสักคืน2-3 คืนนะครับความสามารถในการมีปฏิกิริยาตอบโต้ของเราต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ก็จะแย่ลงด้วยเช่นกันศัพท์เทคนิคในเรื่องนี้เราจะเรียกว่าเป็น reaction time นะครับเวลาที่เราใช้ในการ react หรือมีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเช่นถ้าท่านขับรถอยู่แล้วท่านก็มองเห็นคนเดินอยู่ข้างถนนที่อาจจะข้ามมาท่านจะรู้ตัวทันนะครับหรือเห็นแมวเห็นสุนัขวิ่งตัวนี้คนที่มี reaction time เร็วหรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ดีก็จะป้องกันอุบัติเหตุตัดสินใจในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนได้ดีทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายที่มีความพร้อมแม้แต่การเสียเหงื่อถ้าเสียเหงื่อไปมากน้ำขาดสมองก็ทำงานไม่ดีนะครับเรื่องนี้เราคุยกันบ่อยนะครับว่าสภาพร่างกายเป็นพื้นฐานของการที่เราจะจัดการเรื่องอื่นเช่นเดียวกันครับความสามารถในการที่เราจะเอาชนะใจตัวเองก็ต้องการสภาพร่างกายที่ดีแล้วสภาพร่างกายที่ดีก็เริ่มต้นจากการวางรากฐานของการกินนอนออกกำลังกายนะครับถ้าท่านไม่รู้อะไรเลยแล้วรู้สึกว่าตัวเองยังจัดการตัวเองได้ไม่ดีก็ขอให้ปรับระบบนี้ให้ดีขึ้นมาก่อนเรื่องอื่นจะดีขึ้นง่ายขึ้นครับอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าถือเป็นเสาหลักของความรู้ทางจิตวิทยาเลยคือคนที่จะสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ควบคุมตัวเองได้ดีเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นแกนกลางในความเป็นตัวเขาที่อยู่ลึกลงไปซึ่งเราเรียกว่าความภูมิใจในตัวเองหรือความรู้สึกดีกับตัวเองนะครับคนที่ภูมิใจในตัวเองมีความรู้สึกดีกับตัวเองจะมีปฏิกิริยาจัดการกับเรื่องราวต่างๆในทางที่ดีเหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนคนที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกไม่มีคุณค่าไม่มีความภาคภูมิใจตรงนี้ก็จะไม่สามารถคุมตัวเองได้นะครับแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จับต้องได้ยากมากเวลาที่ทางวงการจิตวิทยาพูดถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองซึ่งเป็นนามธรรมอยู่ลึกข้างในในความเป็นตัวตนเนี่ยกระบวนการในการสร้างความภูมิใจความเชื่อมั่นขึ้นมาจากข้างในเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำได้หลากหลายมากแต่ผมนำเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากจะชวนมองด้วยครับว่านอกจากการดูแลสภาพร่างกายให้ดีแล้วเรายังต้องดูแลใจในส่วนของความรู้สึกที่มีกับตัวเองให้ดีซึ่งความรู้สึกที่มีกับตัวเองนี้สิ่งที่เป็นสิ่งหล่อเลี้ยงจิตใจที่สำคัญก็คือความรู้สึกดีกับตัวเองมีความภูมิใจมีความรู้สึกมีคุณค่าซึ่งคราวที่แล้วเราพูดว่ารักตัวเองอย่างถูกวิธีในไลฟ์ในสัปดาห์ที่แล้วนะครับสัปดาห์ก่อนหน้านั้นหลังปีใหม่นะครับถ้าท่านยังไม่ได้ฟังผมชวนท่านกลับไปฟังในครั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้าท่านดูแลกับตัวเองรักตัวเองอย่างถูกวิธีมันก็จะเป็นพื้นฐานของการที่ท่านจะมีความรู้สึกดีกับตัวเองได้อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถ้าท่านตระหนักว่าท่านยังไม่ค่อยมีความรู้สึกดีกับตัวเองสักเท่าไหร่นะครับในการอบรมช่วงศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาในโปรแกรม Letting Go ผู้เรียนได้มีโอกาสทำการทบทวนเราเรียกว่าเป็นกิจกรรมแผนที่ครอบครัวนะครับและผู้เรียนหลายคนเมื่อได้เห็นผังความสัมพันธ์พ่อแม่ของตัวเองไล่ไปจนถึงปู่ย่าตายายเขาก็เริ่มเห็นครับว่าตัวเขาที่เติบโตมาในสิ่งแวดล้อมเช่นนั้นนี่นะครับถูกหล่อล้อมให้เกิดความรู้สึกดีและไม่ดีกับตัวเองตั้งแต่เล็กดังนั้นความรู้สึกดีกับไม่ดีหรือไม่ดีกับตัวเองเนี่ยมันถูกวางรากฐานตั้งแต่ตอนที่เรายังเป็นเด็กจริงๆแล้วเกิดขึ้นก่อนที่เราจะพูดเป็นนะครับดังนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่หลายคนยังแก้ไม่ตกเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าความรู้สึกลึกๆที่ไม่ค่อยชอบตัวเองที่ไม่ค่อยรู้สึกภูมิใจตัวเองเนี่ยมันมีพื้นฐานมาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่ในวัยเด็กแต่เมื่อเราตระหนักและเราเห็นความเป็นไปของครอบครัวว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเราคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับสมาชิกคนนึงก็เขียนว่ามันทำให้เขารู้สึกว่าเขาเห็นใจตัวเองมากขึ้นแล้วเกิดความรู้สึกไม่เกลียดไม่โมโหไม่ปฏิเสธตัวเองเหมือนเดิมความอ่อนโยนที่มีกับตัวเองที่มากขึ้นทำให้เขารู้สึกรักตัวเองได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งแปลว่าเมื่อเราเข้าใจตัวเราเมื่อเราเข้าใจพฤติกรรมของพ่อแม่หรือสิ่งแวดล้อมของพ่อแม่ที่ทำให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นเนี่ยมันทำให้เราให้อภัยมันทำให้เราปล่อยวางและมันทำให้เรารักตัวเองได้ง่ายขึ้น ดังนั้นกับข้อนี้ผมจึงมีข้อเสนอในทางปฏิบัติแบบนี้นะครับถ้าท่านไม่ได้มีปมอะไรลึกมากนักท่านอาจจะลองใช้วิธีฟังจากไลฟ์ในรอบที่แล้วดูว่าจะรักตัวเองได้ยังไงนะครับแต่ถ้าท่านรู้ตัวว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ลึกไปกว่านั้นซึ่งท่านยังไม่รู้มันคืออะไรท่านอาจจะต้องการกระบวนการที่ไม่ใช่การบำบัดนะครับแต่เป็นกระบวนการค้นหาภายในซึ่งอาจจะมีได้หลายวิธีหนึ่งในเทคนิคที่ผมใช้ก็คือการใช้แผนที่ครอบครัวใช้การทบทวนเพื่อช่วยให้เราเห็นที่มาที่ไปของตัวตนของเราและเห็นที่มาที่ไปของตัวตนของพ่อแม่เพื่อรื้อความรู้สึกเก่าๆที่มันดึงตัวเราไว้ที่ทำให้เรารู้สึกไม่มีความภูมิใจที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้รับความรักไม่ได้รับการยอมรับตั้งแต่เล็กเนี่ยนะครับเราสามารถปลดปล่อยตัวนี้ออกไปได้แล้วก็จะกลายเป็นตัวที่ทำให้เราสามารถรักตัวเองได้มากขึ้นสามารถที่จะมีความภูมิใจมีความรู้สึกดีกับตัวเองได้ดีขึ้นดังนั้นข้อนี้เป็นข้อที่2ซึ่งอยู่ในส่วนลึกของความเป็นตัวเราอาจจะลองทำดูแบบง่ายๆแล้วก็ค่อยๆไล่ไปนะครับถ้าท่านมีโอกาสพัฒนาเรื่องจิตใจอะไรก็ตามไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนท่านก็จะพบว่าการเรียนรู้มันจะเชื่อมโยงกันมาสู่การที่ท่านรู้สึกดีกับตัวเองได้มากขึ้นเมื่อท่านมาในทางที่ถูกต้องนะครับอันนี้คือข้อ2สำหรับการที่จะดูแลปัจจัยภายในของเราส่วนข้อ3เนี่ยผมอยากจะแยกออกมาเป็นทักษะเฉพาะนะครับที่จริงแล้วในข้อ2เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่บางครั้งอาจจะไม่ใช่ทักษะแต่มันเกิดเป็นการค้นพบภายในใจของเราแต่ข้อ3เป็นทักษะที่ท่านฝึกฝนได้นะครับเช่นทักษะของการรู้ทันอารมณ์เพราะว่าเรารู้ดีว่าถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์นั้นเราอาจจะคุมตัวเองได้น้อยนะครับมีหมอที่เป็นผู้บริหารในหลักสูตรที่ผมไปพูดให้กับนักบริหารระดับสูงของกระทรวงคุยกันเขาก็บอกว่าก่อนเขาจะไปในสถานที่ในที่ห้องอาหารเขาก็วางแผนไว้ว่าเขาจะกินแบบหนึ่งแต่พอเขาเดินไปถึงจุดที่มีอาหารเขาก็กินอีกแบบหนึ่งซึ่งแปลว่าตัวตนที่เขาคิดว่าเขาจะเป็นกับตัวตนเวลาเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันมันแปลว่าเราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าเราในจุดในสถานการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ถ้าเราฝึกทักษะเราที่จะรู้ดีว่าตัวเราในสถานการณ์แบบนั้นแบบนี้น่าจะมีสภาพอย่างไรมันทบทวนอยู่บ่อยๆเราก็จะสามารถคาดการได้เกี่ยวกับสภาวะอารมณ์ของเราในเหตุการณ์นั้นๆอันนี้เป็นตัวอย่างทักษะที่เราสามารถฝึกฝนได้นะครับหรือเราอาจจะฝึกความรู้ทันอารมณ์เช่นเราเริ่มรู้สึกเครียดแล้วเรารู้ดีว่าความเครียดทำให้เราคุมตัวเองได้น้อยลงเราก็จะได้มีวิธีจัดการความเครียดที่ถูกต้องซึ่งเทคนิคที่ผมแนะนำจัดการความเครียดที่ง่ายที่สุดดีที่สุดแต่ลึกซึ้งที่สุดด้วยนะครับจะพาเราไปไกลที่สุดก็คือการหายใจฝึกหายใจออกให้ยาวให้เป็นนิสัยแล้วฝึกปล่อยลมหายใจเข้าแบบสบายๆเรื่องนี้ถ้าคุณไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงให้ฟัง YouTube ที่ผมวางไว้อยู่ในช่องปลดล็อกกับหมอเวชซึ่งผมวางไฟล์การฝึกหายใจไว้ไฟล์หนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณอยากฝึกวิธีง่ายๆวิธีหนึ่งก็คือคุณใช้การกวาดมือขึ้นแล้วก็กวาดมือลงพร้อมกับการหายใจเข้าออกกวาดมือขึ้นจากฐานนะครับขึ้นก็หายใจเข้าลงก็หายใจออกนะครับฝึกแบบนี้คุณก็จะสามารถประสานกับการหายใจและการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นฝึกบ่อยๆมันก็จะเป็นทักษะที่ทำให้คุณคลายเครียดได้ง่ายขึ้นพอคุณเก่งขึ้นคุณอาจจะไม่ต้องกวาดมือก็ได้ถ้าคุณบังเอิญอยู่ในที่ประชุมหรืออยู่ในที่ไหนก็ตามนะครับแต่ตัวผมเวลาว่างๆถ้าผมจะเล่นสนุกผมก็เหยียดแขนเหยียดขาแล้วผมก็รู้สึกเพลิดเพลินไปกับมันเป็นการกลับมาอยู่กับตัวเองเป็นการทบทวนทักษะเพื่อช่วยให้เรารู้ตัวและรู้ใจของเรารู้สภาวะภายในจิตใจของเรานะครับทักษะอย่างอื่นก็มีความสำคัญเช่นกันเช่นความสามารถในการพูดกับตัวเองซึ่งเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากเช่นคุณเห็นขนมอยู่ตรงหน้าถ้าคุณพูดว่านิดหน่อยหน้านั่นก็แปลว่าคุณจะกินมันแน่นอนแต่ถ้าคุณพูดว่าคุ้มไหมดีจริงหรืออ้วนแล้วนะกางเกงแน่นจังทำนองนี้นะครับห รือผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งเลิกกับแฟนเพราะเธอมีปัญหาน้ำหนักตัวจนแฟนบ่นแล้วก็เลิกกันเธอก็พูดกับตัวเองเวลาที่เจอสิ่งยั่วใจว่าฉันจะต้องผอมให้ได้นะครับคำพูดเหล่านี้จะต้องเป็นคำพูดที่กระตุ้นความรู้สึกแล้วก็ทำให้เราเกิดพลังในการฮึดขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ทำในสิ่งที่เราวางแผนไว้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นตัวอย่างของทักษะที่มีหลากหลายมากในการที่จะจัดการตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งก็มีรวมถึงการจัดการความรู้สึกเบื่อหน่ายความเครียดความเศร้าทั้งหมดที่ท่านเคยฟังไลฟ์ของผมมาเนี่ยจะมารวมลงตรงการฝึกทักษะในข้อที่3นี้นะครับดังนั้นในส่วนของการจัดการปัจจัยภายในเพื่อให้ง่ายผมจึงได้แบ่งออกมาเป็น1ดูแลร่างกายให้ดีซึ่งก็ประกอบด้วยกินนอนออกกำลังกายเพราะมันจะมีผลกับความสามารถในการเอาชนะใจตัวเอง2พัฒนาความรู้สึกที่ดีกับตัวเองซึ่งเป็นแกนกลางของความรู้สึกที่เรามีกับตัวเองและมันเป็นแกนที่ลึกก่อร่างมาตั้งแต่วัยเด็กแต่เราจะต้องมีวิธีในการค่อยๆสร้างความรู้สึกดีกับตัวเองเป็นลำดับนะครับ3ก็คือมีทักษะเฉพาะจำนวนหนึ่งซึ่งเราจะต้องฝึกฝนขึ้นอยู่กับโจทย์ว่าคุณกำลังพยายามจะปรับระบบพฤติกรรมอะไรเพื่อทำให้สำเร็จนะครับมีไลฟ์อีกหลายไลฟ์ที่ผมเคยพูดไปแล้วแล้วก็จะมาเสริมกันได้กับสิ่งที่ผมคุยในวันนี้นะครับอันนั้นคือปัจจัยภายในอันนี้มาดูปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกมีอะไรบ้างปัจจัยภายนอกก็จะมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมและกายภาพสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างขออภัยนะครับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมเรามีผลต่อความสามารถในการเอาชนะตัวเองของเรานะครับเรื่องนี้ก็มีตัวอย่างเยอะมากครับสิ่งแวดล้อมที่ดึงตัวเราออกไปเช่นการมีเสียงอึกกระทึกสิ่งแวดล้อมที่ดึงความสนใจเราให้เราไปจดจ่ออยู่กับเรื่องอะไรอย่างอื่นจนเราลืมตัวเองก็ทำให้เราคุมตัวเองได้น้อยลงเอาชนะใจตัวเองได้น้อยลงนะครับสภาพความร้อนเย็นสภาพความสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อความสดชื่นความอ่อนล้าของเราเนี่ยตัวนี้จะมีผลต่อสภาพความพร้อมซึ่งกลไกของมันถ้าท่านลองทบทวนดูท่านอาจจะเริ่มเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีผลต่อสภาพร่างกายและจิตใจของเราแต่ยังมีสิ่งแวดล้อมบางอย่างซึ่งเราไม่รู้ตัวว่ามีผลต่อพฤติกรรมของเรานะครับเช่นที่ผมเกริ่นไว้ว่าการจัดวางของที่อยู่ในห้องอาหารของโรงเรียนจะมีผลต่อพฤติกรรมการกินของเด็กนักเรียนนะครับดังนั้นถ้าโรงเรียนไหนที่จะเน้นเพื่อหรือบ้านไหนที่จะเน้นให้เด็กๆกินของที่ดีกับสุขภาพเนี่ยเราต้องคิดถึงสิ่งแวดล้อมเพราะว่าสิ่งแวดล้อมจะมีผลต่อพฤติกรรมเขาด้วยแน่นอนนะครับเราก็ฝึกทักษะเขาด้วยพ่อแม่ที่อยากจะให้ลูกชนะใจตัวเองเป็นหัวใจสำคัญที่สุดดีที่สุดก็คือทำให้เขามีความรู้สึกดีกับตัวเองและมีความภูมิใจอย่างถูกวิธีนะครับสำหรับกลับมาเรื่องสิ่งแวดล้อมเราก็จะเห็นนะครับมีงานวิจัยเยอะมากเช่นขนาดภาชนะก็มีผลต่อปริมาณการกินของเราการดูหนังไปด้วยกินขนมไปด้วยก็มีแนวโน้มที่เราจะกินขนมเกินโดยที่ขนมนั้นไม่อร่อยนะครับงานวิจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อพฤติกรรมเราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับและคนรอบข้างล่ะสำคัญยังไงนะครับคนรอบข้างก็คือเพื่อนข้างๆตัวคุณบางทีหรือคนใครก็ได้ที่อยู่รอบๆตัวคุณเช่นเวลาเราไปในที่หนึ่งแล้วเราไม่รู้จะกินอะไรเราอาจจะดูคนข้างๆว่าเขาสั่งโต๊ะข้างๆว่าเขาสั่งอะไรแล้วเราก็บอกมันตรงนี้น่ากินเอาแบบโต๊ะข้างๆครับตอนนี้ก็แปลว่าคนที่เราไม่รู้จักและอยู่ข้างๆตัวเราก็ยังมีผลต่อพฤติกรรมของเราได้เลยครับดังนั้นถ้าเราจะมารวมเป็นภาคปฏิบัติการจัดการปัจจัยสิ่งแวดล้อมอย่างไรถึงจะช่วยเราชนะใจตัวเองได้ดีขึ้นฟังดูแล้วตลกเหมือนกันนะครับเราจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เราชนะใจตัวเองนะครับแต่ว่านั่นเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างมีอิทธิพลต่อการคิดและตัดสินใจของเราเราจึงต้องรู้วิธีจัดการปัจจัยสนับสนุนที่จะทำให้เราชนะใจตัวเองได้นะครับถ้าฟังแบบนี้พอจะเข้าท่านะครับแบ่งเป็น3อีกเหมือนกันครับ1ก็คือเราต้องตระหนักครับว่าสิ่งแวดล้อมมีผลต่อเราต้องรู้ว่ามันมีอิทธิพลจริงๆอย่าปฏิเสธแล้วเราต้องหมั่นสังเกตและเลือกจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการที่เราจะชนะใจตัวเองได้ในงานวิจัยที่พูดถึงเด็ก4ขวบในการอดทนต่อขนมที่วางอยู่ตรงหน้านะครับเขาพบว่าเด็กที่สามารถเอาชนะสิ่งยั่วใจได้ หนึ่งในนั้นก็คือเลี่ยงจากการมองสิ่งยั่วใจแล้วการเบี่ยงเบนความสนใจตัวเองออกจากสิ่งยั่วใจทำให้เขาทนต่อสิ่งยั่วใจนั้นได้นานขึ้นเป็นกลวิธีง่ายๆแต่ได้ผลแล้วเมื่อเอากลวิธีแบบนี้ไปสอนเด็กที่เคยไม่สามารถคุมตัวเองได้คือล้มเหลวกับการควบคุมตัวเองนะครับเขาก็สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นซึ่งก็แปลว่ากระบวนการนี้มันอยู่ที่วิธีในการจัดการจุดสนใจของเรานะครับซึ่งเป็นเรื่องภายในแต่ในเรื่องภายนอกถ้าเราออกแบบได้เราก็ออกแบบสิ่งแวดล้อมที่อย่าเอาสิ่งยั่วใจมาทำให้เราเสียพลังงานไปกับการต้องฝืนความต้องการของเรามากเกินเพราะว่าอันนี้ก็มีงานวิจัยอีกชุดหนึ่งบอกไว้ว่าถ้าเราต้องใช้พลังงานทางสมองเยอะอดทนกับสิ่งยั่วใจเยอะๆนะครับเดี๋ยวเราจะหลุดหลังจากที่เราต้องอดทนนานๆเพราะความสามารถด้านนี้เหมือนมีสต็อกอยู่ในแต่ละคนจำกัดชุดหนึ่งถ้าเราใช้มันเยอะเดี๋ยวเราจะหมดสต็อกนะครับงั้นก็ต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อโดยต้องหมั่นสังเกตแล้วก็ต้องใช้ความรู้ประกอบอย่างที่ผมยกตัวอย่างไปก็จะช่วยเราจัดการตัวเองได้ดีขึ้นนะครับสิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบสิ่งแวดล้อมที่มีพื้นที่ให้เราเคลื่อนไหวสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีขนมหวานสิ่งแวดล้อมที่โปร่งสิ่งแวดล้อมที่สว่างเพียงพอสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีผลกับสภาวะร่างกายและจิตใจของเราจัดสิ่งแวดล้อมของเราให้ดีให้มันสะอาดเรียบร้อยโปร่งและไม่มีสิ่งยั่วใจมันจะช่วยเราชนะใจตัวเองได้ดีขึ้นถ้าเราต้องไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีสิ่งยั่วใจมีคนที่อาจจะดึงเราไปเช่นเราไปในงานเลี้ยงมีเพื่อนเราที่ชอบดื่มหรือสูบบุหรี่แล้วก็มักจะชวนเราสูบหรือดื่มเราต้องเตรียมตัวเองให้ดีซึ่งก็คือข้อถัดมานะครับข้อ2ก็คือเราต้องมีทักษะของที่เกี่ยวข้องกับคนทักษะที่เกี่ยวข้องกับคนนี้ที่สำคัญมากๆอันหนึ่งก็คือการรู้จักเลือกคบคนนะครับในมงคลชีวิตเขียนเรื่องการคบคนไว้เป็นข้อต้นๆเลยนะครับเพราะคนโบราณสังเกตเห็นครับว่าคนที่เราคบหาจะมีผลต่อนิสัยใจคอและพฤติกรรมของเราเราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ว่ากับคนเช่นนี้เราคบแบบรู้จักเพื่อให้เราเรียนรู้เกี่ยวกับคนกับคนเช่นนี้เราเปิดพื้นที่ให้เข้ามาในวงในกับคนเช่นนี้เราอยู่ห่างๆกันไว้น่าจะดีกว่านะครับตรงนี้ท่านต้องเลือกปัญหาก็จะย้อนกลับไปในชุดของความภูมิใจของคนเราในข้อภายในนะครับคนที่ไม่เคยมีความภูมิใจในตัวเองไม่เคยมีความรู้สึกดีกับตัวเองมีแนวโน้มที่จะเลือกคบคนไม่เคยเป็นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะตกอยู่ใต้อิทธิพลของคนอื่นได้ง่ายเพราะว่าเมื่อเขาไม่ภูมิใจในตัวเองเขาก็มีแนวโน้มจะต้องการการยอมรับทำให้เขายอมคนอื่นทั้งนั้นที่มันเป็นสิ่งที่เสียหายกับชีวิตของเขาข้อนี้จึงให้เป็นหลักการไว้ว่าต้องรู้จักเลือกคบคนมีทักษะในการดูคนบ้างฟังคนอื่นรอบตัวเราเพื่อช่วยประเมินแต่ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านยังอ่อนในเรื่องนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกันกับความรู้สึกภูมิใจในตัวเองความรู้สึกดีที่ท่านมีกับตัวเองก็ได้นะครับทักษะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวอย่างในการจัดการในเรื่องคนก็คือทักษะการปฏิเสธเราสามารถฝึกทักษะที่เกี่ยวข้องกับคนในการสื่อสารบอกความไม่พอใจในการปฏิเสธในการกล่าวคำชมเชยชื่นชมหรือไปจนถึงรวมถึงการเลือกคบคนได้อันนี้เป็นทักษะคนล้วนๆซึ่งจะมีผลต่อการที่เราจะชนะใจตัวเองเพราะเราจะมีลูกล่อลูกชนในการจัดการคนรอบข้างให้ไม่มาดึงเราไปทำหรือไปสู่เส้นทางที่เราไม่ต้องการอันนี้เป็นทักษะที่เราต้องมีนะครับเพราะหลายครั้งคนที่เราคบด้วยจะดึงเราไปบนเส้นทางที่เราไม่ได้ต้องการจะไป3ข้อ3เป็นเรื่องคนอีกเหมือนกันนะครับก็คือเราต้องรู้จักขอความช่วยเหลือดึงความสนับสนุนจากคนรอบตัวให้เป็นเวลาที่เราจะชนะใจตัวเองแม้เราจะคิดว่ามันต้องเป็นเรื่องภายในนะครับแต่กำลังใจจากคนข้างๆยังคงมีความสำคัญในการเลิกพฤติกรรมเรื้อรังหลายอย่างจะมีกลุ่มช่วยเหลือกันเองตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็จะเป็นกลุ่มที่การพกติดสุราเรื้อรังนะครับมันมีกลุ่มช่วยเหลือกันเองที่เขาจะไปเจอกันไปช่วยเหลือกันไปให้กำลังใจกันโดยเฉพาะ ในยามที่เขากำลังจิตตกเนี่ยเขาจะมีคนที่เขาสามารถโทรคุยเพื่อทำให้เขารู้สึกมีกำลังใจขึ้นมนุษย์เราอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ยังต้องการความช่วยเหลือในก้าวแรกๆที่เราต้องการเอาชนะใจตัวเองเรายังต้องมองหาดูว่าจะมีใครที่จะเป็นเพื่อนที่จะเกื้อกูลเราในการที่เราจะชนะใจตัวเองผ่านการให้กำลังใจผ่านการเติมพลังให้เรารู้สึกว่าเรายังมีคนที่ใส่ใจเราและเป็นกำลังใจให้เรานะครับปัจจัยภายนอกเหล่านี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่พื้นๆนะครับแต่ว่ามีพลังและมีน้ำหนักมากโดยเฉพาะถ้าท่านต้องการลดภาระในการสู้กับตัวเองจากข้างในท่านจัดการข้างนอกจะทำให้ท่านจัดการข้างในใจของตัวท่านเองง่ายขึ้นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมที่ดีคนรอบข้างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลและไม่มาดึงเราออกจากนอกเส้นทางนี้จะช่วยทำให้เราไม่เสียพลังงานไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นเพื่อเราจะได้มีพลังในการทำสิ่งที่เราเลือกแล้วแล้วก็ยังได้พลังเสริมในเวลาที่เราจิตตกด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือหลักง่ายๆของการที่เราจะชนะใจตัวเองซึ่งแบ่งเป็นปัจจัยภายในตัวเรา3อย่างปัจจัยภายนอกตัวเรา3อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นคำพูดที่อาจจะดูเหมือนเป็นเรียกว่าดูเป็นนามธรรมถ้าผมจะยกตัวอย่างสัก1หรือ2ตัวอย่างลองไล่ตัวอย่างนี้ก็ได้ครับเริ่มต้นจากการปรับพฤติกรรมการกินเพราะเรารู้ดีว่าถ้าท่านอยากลดน้ำหนักเราจะคุมที่การกินนะครับลองไล่ไปดูว่าข้อของการปัจจัยภายในหนึ่งก็คือดูแลสภาพร่างกายคือนอนให้พอจะสำคัญมากนะครับกับการปรับการกินนะครับออกกำลังกายเบาๆไม่ต้องเยอะจะสำคัญมากกับการจัดการพฤติกรรมการกินอันนี้คือข้อหนึ่งของปัจจัยภายในจำได้นะครับการดูแลร่างกายสองคือความภูมิใจกับตัวเองเนี่ยอาจจะหมายถึงความสามารถในการชื่นชมตัวเองเวลาที่เราได้ดูแลร่างกายได้ดีนะครับอันนี้ก็เป็นการชื่นชมตัวเองเพื่อทำให้เรารู้สึกดีกับตัวเองแบบไม่หลอกตัวเองนะครับส่วนทักษะการรู้ทันอารมณ์และการพูดกับตัวเองสำหรับคนที่อยากฝึกการกินผมคิดว่าการผ่อนคลายด้วยการฝึกหายใจง่ายๆก็จะช่วยได้อันนี้เป็นตัวอย่างว่าเราจัดการภายในแบบนี้นะครับส่วนจัดการภายนอกยังไงก็คือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบอกว่าฉันอยากลดน้ำหนักนะอย่าซื้อขนมมาให้แล้วอยู่ห่างๆเพื่อนที่ชอบชวนไปกินของที่แคลอรี่สูงหรือของที่ไม่ดีกับสุขภาพแล้วจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านในที่ทำงานให้เอื้อมีรูปมีสิ่งเร้ารอบตัวให้เป็นบรรยากาศที่เราจะลงมือกินของที่มีประโยชน์กับสุขภาพได้ดีอันนี้ก็เป็นว่าเมื่อเรามีพฤติกรรม1พฤติกรรมเราก็มาใช้หลักคิดทั้ง2ฝากคือภายในกับภายนอกเข้าสู่เรื่องนี้มาลองดูเรื่องของการอ่านหนังสือหน่อยนึงเวลาที่ผมคุยกับคนจำนวนหนึ่งนานครั้งก็จะมีคนโผล่มาว่าเขาอยากอ่านหนังสือเป็นประจำนะครับเรามาลองดูว่าเราจะจัดการภายในกับภายนอกได้ยังไงนะครับแน่นอนปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในอันแรกจะอ่านหนังสือเหรอครับออกกำลังกายเบาๆกับนอนให้พอก็ยังจำเป็นครับเพราะถ้าท่านง่วงนอนนอนไม่พอท่านก็ไม่อยากอ่านหนังสือนะครับการออกกำลังกายเบาๆยังทำให้เราสดชื่นพร้อมจะอ่านหนังสือได้ดีขึ้นแล้วก็เลือกอ่านหนังสือที่ช่วยทำให้ท่านมีความจิตใจที่สงบกลับมาอยู่กับตัวเองได้เพื่อทำให้ท่านรู้สึกดีกับตัวเองนะครับหนังสือพยายามแบ่งเวลาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเองด้วยจากนั้นก็ฝึกทักษะนะครับในการจัดการอารมณ์ซึ่งหลักการเดิมครับฝึกหายใจบริหารเบาๆนะครับอันนี้คือภายในที่จะเอื้อต่อการอ่านหนังสือนะครับส่วนภายนอกล่ะครับสิ่งแวดล้อมแบบไหนที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือการมีโต๊ะทำงานการวางจัดบ้านการมีมุมอ่านหนังสือที่ดีบรรยากาศที่เอื้ออันนี้ก็จะมีผลในแง่สิ่งแวดล้อมการนั่งอ่านกับคนที่อยู่ในคนใกล้ชิดของเรานะครับมีคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งที่มีโอกาสมาพบกับผมในหลักสูตรต่างๆเขาเล่าว่าแต่ก่อนเนี่ยรู้สึกเหมือนกับจะมีความใกล้ชิดกันมันต้องมีกิจกรรมร่วมกันแต่ตอนนี้แค่อยู่ในบ้านในห้องเดียวกันอ่านหนังสือข้างๆกันจิบเครื่องดื่มที่ชอบไปก็รู้สึกใกล้ชิดกันและมีความสุขมากก็แปลว่าบรรยากาศที่มีคนที่รู้ใจหรือเพื่อนของเราอ่านหนังสือด้วยกันก็เป็นกำลังใจกันนะครับเด็กนักเรียนเวลาจะอ่านหนังสือการอ่านเป็นกลุ่มการติวการแลกเปลี่ยนกันก็กระตุ้น ให้การอ่านนั้นไปได้ด้วยดีนะครับแน่นอนครับบางครั้งเพื่อนๆก็อาจจะชวนเล่นเกมชวนไปทำอย่างอื่นซึ่งตรงนี้ก็เป็นหลักการเดิมก็คือมันต้องรู้จักเลือกคบเพื่อนซึ่งเรารู้ดีว่าความสามารถในการเลือกคบเพื่อนนี้จะขึ้นอยู่กับความภูมิใจในใจของเขาถ้าท่านฟังมาถึงตรงนี้นะครับถ้าท่านเป็นพ่อแม่ท่านคงเห็นนะครับว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้กับลูกของเราได้ก็คือมอบให้เขารู้สึกดีกับตัวเองภูมิใจกับตัวเองในทางที่ถูกต้องแล้วมันจะเป็นต้นทุนแกนกลางที่เขาจะชนะใจตัวเองเป็นแต่ถ้าเราเป็นตัวเราที่อยากจะชนะใจตัวเองเป็นเรามีโจทย์มากมายที่เราจะต้องเลือกออกแบบให้เหมาะกับตัวเราด้วยการดูแลปัจจัยภายในคือร่างกายความรู้สึกที่มีกับตัวเองแล้วก็ทักษะภายในกับดูแลสิ่งแวดล้อมกับคนที่เราคบหาสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เราชนะใจตัวเองได้และเมื่อเราชนะใจตัวเองได้เราก็จะได้เดินไปบนเส้นทางชีวิตที่เราอยากให้เป็นเส้นทางชีวิตที่ได้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่ที่สุดและการเดินบนเส้นทางนี้นะครับมันเป็นเส้นทางของความรู้สึกเต็มๆของความรู้สึกมีพลังครับอันนี้ก็คือเนื้อของการเอาชนะใจตัวเองนะครับซึ่งมันจะเชื่อมโยงกันกับเรื่องอื่นๆที่ผมเคยคุยกับท่านมาก่อนตอนนี้ผมจะดูคำถามนะครับถือว่าเนื้อที่เตรียมมาหมดแล้วต่อจากนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามในเวลาที่เหลือนะครับจะเริ่มต้นจากไล่ไปเลยนะครับขอบคุณสำหรับคำทักทายนะครับจากทุกที่เลยนะครับขอบคุณสำหรับคำชมเรื่องเสื้อนะครับขอบคุณสำหรับท่านที่แชร์นะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคนที่มาชมสดครั้งแรกและครั้งแรกแรกนะครับขอบคุณสำหรับคำดีใจที่ผมหายดีแล้วนะครับไม่เคยมีคำถามเท่าไหร่เลยนะครับวันนี้มีละส่งเข้ามาคือคุณพงทองบอกว่าอยากทราบวิธีชนะใจตัวเองในการเลิกนิสัยที่ไม่ดีซึ่งผมอยากให้คุณช่วยส่งมาว่าคำว่านิสัยที่ไม่ดีของคุณคืออะไรนะครับถ้าเขียนมาชัดๆแล้วเป็นเรื่องที่จะบ่อยผมจะหาวิธีไลฟ์และโฟกัสเฉพาะประเด็นนี้แล้วก็เอาตัวอย่างเนื้อหาที่เราคุยกันในวันนี้ไปยกตัวอย่างเพิ่มแต่ถ้าคุณส่งเข้ามาตอนนี้แล้วผมอ่านทันแล้วผมตอบทันผมจะตอบให้เลยนะครับช่วยบอกด้วยว่านิสัยไม่ดีที่คุณอยากเปลี่ยนคืออะไรนะครับเพราะการเลิกนิสัยสูบบุหรี่การเลิกนิสัย เล่นเกมการเลิกนิสัยแค่ขี้มูกตัวเองในที่สาธารณะมันไม่เหมือนกันเลยนะครับในรายละเอียดแต่หลักคิดของมันจะคล้ายกันครับขอบคุณสำหรับคำชื่นชมทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยินดีสำหรับทุกท่านที่ได้ประโยชน์จากการฟังนี้นะครับคุณลุยส์บอกว่าชนะใจตัวเองด้วยการมีสติมีแรงบันดาลใจแรงจูงใจชนะมาได้3ปีแล้วรางวัลที่ได้คือรูปร่างและสุขภาพที่ดีนะครับยินดีด้วยนะครับมันหลักคิดของมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากครับที่ผมเจอบ่อยนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆแต่มีความสำคัญก็คือแนวคิดในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยควรจะเน้นการทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปและสะสมความสำเร็จทีละเล็กสิ่งที่ทำให้คนเราไม่สามารถเดินจนถึงความสำเร็จปลายทางได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหลายคนพยายามจะเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดซึ่งการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดนี้เนี่ยพอไม่ได้ผลหรือได้ผลได้ไม่นานแล้วก็จะเกิดความท้อแท้นะครับดังที่คุณหลุยส์พูดถึงว่าชนะด้วยการมีสติมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจมาได้3ปีเนี่ยคือมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานนะครับจริงๆพวกนี้เมื่อเราทำไปยาวนานถึงจุดหนึ่งมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราโดยเราไม่ต้องตั้งใจมากมันถูกความเคยชินใหม่ที่เราสร้างขึ้นกลายเป็นตัวพาเราไปซึ่งจะง่ายขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับว่าวที่ติดลมบนตอนแรกมันจะขึ้นยากแต่เมื่อเราขึ้นได้แล้วจะง่ายดังนั้นเวลาที่เราจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามรวมถึงเปลี่ยนนิสัยไม่ดีเมื่อสักครู่นี้นะครับให้เริ่มต้นด้วยการทำก้าวเล็กๆ คำนี้ฟังดูเหมือนง่ายแต่มีรายละเอียดพอสมควรนะครับถ้าท่านเริ่มต้นแล้วทำไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มกลายเป็นเราเรียกว่าเป็นความเป็นธรรมดาหรือความเคยชินอันใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับคุณวารุณีบอกว่ากำลังพยายามชนะใจตัวเองให้ได้ซึ่งผมอยากจะแนะนำแบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าคุณคงมีแผนเปลี่ยนแปลงบางอย่างอยู่ในใจเวลาที่เราจะแปลงความชนะใจตัวเองออกมาเนี่ยเราต้องพยายามมีเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมเพื่อเราจะได้ประเมินแล้วก็ทำทีละอย่างนะครับเพราะถ้าเราเปิดแนวรบหลายอย่างด้วยสิ่งที่เป็นความรู้สึกบางอย่างที่เป็นนามธรรมคือเราจะชนะใจตัวเองด้วยการสามารถทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำได้ทุกครั้งอย่างเงี้ยกว้างเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าคุณวารุณีกำลังสร้างรูปธรรมของคำว่าชนะใจตัวเองคืออะไรรูปธรรมตัวนี้จะทำให้เราประเมินผลได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้เราเห็นความก้าวหน้าได้ดีขึ้นหรือถ้าเราสำเร็จหรือไม่สำเร็จเราก็จะมีบทเรียนชัดขึ้นนะครับดังนั้นต้องแปลงคำว่าชนะใจตัวเองให้กลายเป็นรูปธรรมบางอย่างที่เราจะใช้ติดตามความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงได้นะครับคุณสมพรบอกฝึกไทเก๊กทุกวันนะครับเป็นศาสตร์ที่ถ้าท่านมีเวลาผมแนะนำว่าดีนะครับและที่สำคัญวิชานี้ท่านใช้ได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตครับเพราะมันเป็นวิชาที่เหมาะมากกับคนทุกวัยแต่ว่ามันจะเนิบสำหรับแล้วก็ช้าไปสำหรับคนบางวัยที่ชอบอะไรที่รุนแรงกว่านั้นเช่นการออกกำลังกายนะครับสำหรับตัวผมชอบหลากหลายรูปแบบนะครับถ้ามีเวลาผมปกติแล้วผมจะ work out ก็คือเล่นออกกำลังกายแนวแอโรบิกที่มีกึ่งเป็น work out ก็คือหลากหลายนะครับแต่ว่าผมก็ยังชอบศาสตร์ที่เป็นแนวเนิบๆโยคะไทเก็กพวกนี้นะครับก็ยังใช้เสริมกันได้ดีมากครับคุณหยงเตียวบอกช่วงนี้ไปทำงานก่อนเวลาเพื่อจะเดินประมาณ1ชั่วโมงนะครับใส่ชุดหนาเดินจนเหงื่อออกกลางคืนนอนหลับสบายถ้ายังไงผมไม่แน่ใจว่าคุณหยงเตียวอยู่ประเทศไทยไหมนะครับแต่ประเทศไทยตอนนี้ฝุ่นจิ๋วเป็นอันตรายแล้วก็ถ้าคุณอยู่ประเทศที่อากาศดีการเดินมีประโยชน์มากครับอีกข้อหนึ่งที่จะชวนคิดก็คือถ้าคุณใส่ชุดหนาๆใช้คำว่าคอสเพลย์หรอครับไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรนะครับแต่ถ้าใส่ชุดหนาเนี่ยสิ่งสำคัญที่คุณเดินออกกำลังกายคือการระบายความร้อนนะครับขอให้ลองค้นในเรื่องนี้ดูบางคนเข้าใจว่าใส่ชุดเพื่อให้เหงื่อเยอะแล้วจะดีแต่ว่าต้องดูการเสียน้ำของคุณกับการระบายความร้อนเวลาที่เราออกกำลังกายนะครับคุณรัชนีบอกว่าการเลือกคบคนขอบคุณมากค่ะคุณหมอผมคิดว่ามันคงตรงกับโจทย์ของคุณนะครับและคุณต้องรู้นะครับว่าถ้าคุณยังเลือกคบคนได้ไม่ดีนักมันอาจจะสะท้อน2อย่างถ้าระดับทักษะก็คือคุณอาจจะยังอ่านคนไม่เคยเป็นซึ่งพวกนี้ฝึกได้บ้างคุณอาจจะไม่มีทักษะในเรื่องของคนซึ่งพวกนี้พอฝึกได้แต่ถ้าคุณยังมีโจทย์ในเชิงความภูมิใจในตัวเองความรู้สึกดีกับตัวเองตัวเนี้ยจะลึกแล้วก็จะจับต้องยากขึ้นก็ให้ลองประเมินดูว่าคุณจะฝึกส่วนไหนที่จะช่วยให้คุณเลือกคบคนได้ดีขึ้นนะครับคุณใหม่ PLK บอกขอบคุณข้อมูลดีๆทั้งทางโลกทางธรรมนะครับที่จริงผมก็ไม่เคยคิดมาก่อนว่าตัวเองจะหยิบเอาเรื่องทางธรรมมาคุยแต่ว่าดูเหมือนคำพูดของผมมันจะปนทางธรรมโดยไม่ตั้งใจนะครับก็เลยมีคนที่สนใจทางธรรมคงจะรู้สึกว่าข่าวสารนี่มันเป็นทางธรรมด้วยนะครับเช่นเมื่อกี้นี้พูดถึงมงคลชีวิตก็จะว่าไปมันก็เป็นทางธรรมนะครับคุณนิตยาบอกรำไทยเก๊กนั่งสมาธิกินอาหารดีกับสุขภาพฝึกหายใจขอบคุณร่างกายทุกวันนะครับผมเชื่อว่าคุณจะมีความสุขและมีความพอใจในตัวเองถ้าคุณทำสิ่งนี้นะครับคุณซาลี่บอกว่าอายุ45แต่ยังต้องการนอน 8-10 ชั่วโมงถือว่าปกติไหมต้องถามว่าถ้าคุณนอนเยอะขนาดนี้คุณตื่นมาสดชื่นหรือเปล่าและชีวิตของคุณมีความเครียดเรื้อรังไหมสุขภาพร่างกายของคุณดีไหมนะครับเพราะว่าความเครียดเรื้อรังทำให้เราเหนื่อยล้าบางคนจะหลับเยอะก็มีนะครับพูดง่ายๆเราจะรู้ว่ามันปกติไหมเราต้องดูปัจจัยอื่นในชีวิตของคุณไม่ดูเรื่องการนอนโดดๆโดยไม่ดูปัจจัยอื่น พราะชีวิตเราทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันถ้าทุกอย่างของคุณลงตัวดีแล้วคุณก็นอนอย่างนี้มาตลอดชีวิตของคุณคุณอาจจะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่าเป็นกลุ่มนอนเยอะซึ่งกลุ่มนอนเยอะนี้มีอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับเพียงแต่ในงานวิจัยเขาพบว่าคนที่จะอายุยืนเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนที่นอนกำลังดีนะครับสั้นไปก็ไม่ดีมากไปก็ไม่ดีเหมือนการออกกำลังกายเลยครับคนออกกำลังกายมากไปกับอายุสั้นน้อยไปก็อายุสั้นนะครับออกกำลังกายกำลังดีจะดีที่สุดสำหรับสุขภาพของเราและอายุไขกับความสุขของเรานะครับขอบคุณสำหรับคำชมนะครับคุณวิชัยบอกว่าอายุมากพยายามงดอาหารมื้อเย็นความรู้สึกหิวเป็นความต้องการอาหารจริงๆของร่างกายหรือเป็นเพียงสมองสั่งตามความเคยชินหรือหลังออกกำลังกายมากๆแล้วรู้สึกหิวมากโดยเฉพาะของหวานเป็นความต้องการจริงๆของร่างกายหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจว่าที่คุณว่าอายุมากคุณมากนั้นกี่ปีนะครับแต่ว่าถามว่าเราจำเป็นต้องกินมื้อเย็นหรือไม่จริงๆแล้วเราจะไม่กินมื้อเย็นก็ได้แต่มันเกี่ยวข้องกับความเคยชินสมองของเราเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวเองแล้วกันนะครับที่ตัวผมทานมื้อเย็นครับเพียงแต่ผมออกแบบมื้อเย็นของผมด้วยแล้วก็ถ้าผมอยู่ในสังคมปกติผมก็จะกินเช้ากลางวันเย็นแต่วันที่ผมเดินเข้าวัดปุ๊บนะครับกินมื้อเดียวอยู่ได้เลยเพราะว่าสิ่งแวดล้อมคุณอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นเพราะผมไม่ค่อยได้ออกแรงเวลาอยู่วัดนะครับสมัยที่บวชเนี่ยอยู่วัดเนี่ยทำงานหนักกว่าตอนเป็นหมอนะครับคือเราต้องกวาดลานวัดแล้วเราเดินจงกรมเนี่ยเดินเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นหมอเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้นะครับใช้พลังงานน้อยกว่าตอนเป็นพระซะอีกแต่ตอนเป็นพระเนี่ยฉันมื้อเดียวแล้วก็ภาคบ่ายน้ำปานะที่เขาดื่มกันผมก็รู้ว่าน้ำตาลมันไม่เหมาะสำหรับการดื่มก็ไม่ได้พูดง่ายไม่ได้ดื่มอะไรมากอยู่ได้โดยไม่รู้สึกหิวเลยครับแต่วันแรกที่ออกมาจากวัดนะครับมันเกิดอาการเปรี้ยวปากอยากกินเลยดังนั้นแปลว่าสิ่งแวดล้อมมีผลกับระบบกับความคิดของเราว่าอ่ะเราหลุดออกมาจากเงื่อนไขของชีวิตที่เรากินมื้อเดียวแล้วนะครับความอยากมันโผล่มาลำไส้ทำงานเลยครับหิวครับบางวันผมกลับถึงบ้าน 6:00 น.เริ่มหิวละถ้ากลางวันกินน้อยดังนั้นตัวนี้เนี่ยถ้าผมจะแนะนำนะครับ1ก็คือคุณอาจจะไม่จำเป็นถึงกับต้องงดมื้อเย็นก็ได้นะครับผมใช้คำว่าไม่จำเป็นอันนี้เป็นทางเลือกนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะงดมื้อเย็นมันก็มีได้ตั้งแต่งดเด็ดขาดหรือว่าทำให้มันเบาลงหรือกินแต่ของที่เกือบจะไม่ใช่อาหารโดยตรงคือหมายถึงเป็นของเบาๆนะครับแล้วมันดีกับสุขภาพจริงในแง่ของการลดปริมาณการกินนะครับแต่ถ้าคุณยังรู้สึกคุณต้องการจะกินมื้อเย็นผมคิดว่าก็กินได้นะครับเพียงแต่อย่ากินให้เยอะอย่ากินให้ดึกเกินแล้วก็กินอาหารที่ย่อยง่ายมีประโยชน์แต่ถ้าจะตอบคำถามคุณว่ามันเป็นความต้องการของร่างกายหรือเป็นสมองสั่งตามความเคยชินผมอยากจะบอกว่ามันปนกันนะครับตัวอย่างของผมคงเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคุณนะครับแต่สมองสั่งการเนี่ยดูเหมือนจะสำคัญกว่าใช่ไหมครับคราวนี้พอออกกำลังกายแล้วมันหิวเนี่ยจริงๆแล้วเวลาที่เราออกกำลังกายเราใช้พลังงานไปเราเสียทั้งน้ำเสียทั้งเกลือแร่แล้วก็ดึงน้ำตาลในเลือดออกไปใช้ดึงแป้งที่สะสมอยู่ในร่างกายออกไปใช้เนี่ยนะครับความหิวจึงเป็นเรื่องปกติได้แต่ที่คุณบอกว่าคุณหิวของหวานเนี่ยผมจะสงสัยครับว่ามันใช่หิวของหวานหรือเป็นเงื่อนไขที่คุณมีให้กับตัวเองแต่แน่นอนว่าถ้าคุณกินของหวานคุณจะสดชื่นได้เร็วมากเพราะว่าน้ำตาลมันขึ้นได้เร็วนะครับคำแนะนำของผมก็คือถ้าคุณออกกำลังกายเสร็จควรจะพักสักพักหนึ่งดื่มน้ำตามให้ทันพักให้ร่างกายได้เย็นตัวลงนะครับแล้วก็อาหารถ้าคุณอยากจะได้ของที่เพิ่มน้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนจะเพิ่มน้ำตาลได้อย่างสม่ำเสมอแต่ถ้าเป็นของหวานมันจะมีน้ำตาลขึ้นเร็วแล้วพอขึ้นเร็วปุ๊บมันจะกระตุ้นระบบฮอร์โมนให้ดึงลงเร็วซึ่งจะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาที่ทำให้เรากินเกินนะครับนั้นถ้าคุณรู้ตัวว่าหิวก็กินอาหารย่อยง่ายที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนซึ่งก็คือของที่มีอยู่แล้วในธรรมชาติที่ไม่ใช่พวกขนมปังขาวไม่ใช่ข้าวขาวนะครับของอันนี้ก็จะเป็นตัวทำให้น้ำตาลของเราขึ้นเร็วแต่ว่าไม่เร็วเหมือนการกินของหวานนะครับ อันนี้เพื่อสุขภาพแต่ถ้าคุณอยากกินของหวานนิดๆหน่อยๆโดยมีส่วนผสมอย่างอื่นที่เหมาะสมแล้วก็ปริมาณน้ำตาลกับพลังงานรวมไม่เกินผมก็คิดว่ามันก็เป็นความสดชื่นเป็นความอร่อยได้นะครับตอนนี้เป็นอีกแล้วนะครับมันเป็นตัวเลือกที่คุณต้องเลือกคุณธนวัฒน์บอกเราควรมีแนวคิดในการเอาชนะใจตัวเองอย่างไรถ้าเราแพ้การเอาชนะใจตัวเองอ๋อถ้าเราแพ้การเอาชนะใจคนอื่นผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจไหมนะครับถ้าคุณแพ้การเอาชนะใจคนอื่นคุณจะเอาชนะใจตัวเองได้อย่างไรไม่รู้ว่ากำลังพูดถึงเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือเปล่านะครับถ้าผมจะเดาแล้วก็ถ้าผิดต้องขออภัยหมายถึงว่าคุณไม่สามารถได้ใจคนอื่นคุณจะจัดการใจตัวเองยังไงคุณจะตัดใจได้ยังไงถ้าเป็นเรื่องนี้ผมขอไลฟ์ต่างหากเลยนะครับเพราะผมตั้งใจว่าผมจะพูดถึงเรื่องการเอาชนะใจตัวเองในกรณีความสัมพันธ์สักครั้งหนึ่งนะครับถ้าผมเดาถูกกรุณาส่งข้อความมาช่วยขยายความให้ผมด้วยถ้าผมเดาผิดเขียนมายาวๆได้เลยนะครับคนที่บ้านชอบบั่นทอนกำลังใจคุณมีทางเลือกแบบนี้ครับ1ก็คืออยู่ห่างๆพวกเขาแต่บังเอิญถ้าคุณอยู่ห่างๆไม่ได้คุณก็ฝึกว่าฟังยังไงไม่ให้มาโดนใจเราซึ่งฝึกได้นะครับที่เหลือเราต้องดูครับว่าการบั่นทอนของเขาเนี่ยเขารู้ไหมว่าเขากำลังบั่นทอนเราบางคนเนี่ยเช่นนะครับพ่อแม่รักลูกแต่ชอบจี้จุดผิดพลาดของลูกเพราะกลัวลูกจะมีปัญหาถ้าเป็นแบบนี้ถึงจุดหนึ่งเราอาจจะต้องเลือกวิธีการสื่อสารเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเขาดังนั้นเวลาที่มีคนถามโจทย์มาผมมักจะมีคำทางเลือกให้อย่างน้อย3ทางนะครับผมทวนนะครับ1ก็คืออยู่ห่างๆเขาได้ไหม2ก็คืออยู่ประมาณเดิมแต่ว่าเข้าหูแล้วมันไม่มากระทบใจเราคือตีความคำพูดของเขาในทางที่ไม่มากระทบใจเราซึ่งทำได้เป็นทักษะภายในนะครับ3ก็คือหาวิธีคุยเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมเขาซึ่งไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนนะครับที่จริงเด็กวัยรุ่นเนี่ยที่สร้างโลกส่วนตัวก็เป็นการป้องกันไม่ให้พ่อแม่โดยเฉพาะคุณแม่นะครับซึ่งด้วยความรักบางทีเข้ามาเกี่ยวข้องมากเขาสร้างพื้นที่ตัวเองเพื่อจะได้ไม่ต้องฟังมากครับโดยเฉพาะในบ้านที่พ่อแม่บ่นมากเนี่ยวัยรุ่นก็จะยิ่งสร้างพื้นที่ส่วนตัวสร้างกำแพงกันไม่ให้เสียงบ่นนั้นเข้ามาในหัวของเขามากเกินนะครับหลายคนก็เลยหนีไปเที่ยวบ้านเพื่อนหนีไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็คือเอาไปใช้ในทางที่อาจจะส่งผลเสียกับชีวิตเขาได้นะครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ากำลังใจของคุณถูกบั่นทอนผมคิดว่าคุณอาจจะต้องการเวลาในการถอยออกมาแล้วก็เยียวยาพัฒนาจากข้างในเพื่อให้คุณเข้มแข็งพอในการที่จะกลับไปแล้วถูกคำพูดเหล่านั้นแล้วรับผลกระทบน้อยลงนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีช่วงเวลาที่ถอยออกมาห่างสักหน่อยนึงเป็นเรื่องยากเหมือนกันครับเนื่องจากคุณจะถูกเร้าอารมณ์ในแต่ละวันซึ่งคุณจะจมไปกับความรู้สึกต่างๆแล้วก็จะไม่เหลือพลังในการฝึกฝนทักษะภายในคุณอาจจะต้องออกแบบสิ่งแวดล้อมให้เอื้อในการที่คุณจะได้ไปฝึกวิชาสมัยโบราณเขายังต้องขึ้นเขาฝึกวิชานะครับฝึกวิชาเป็นพักๆนะครับแล้วก็กลับเข้าไปหนีออกมาฝึกวิชาแล้วก็กลับเข้าไปเพื่อจะได้ฝึกความสามารถในการจัดการบรรยากาศแบบนั้นที่ส่งผลกระทบกับเราเพื่อไม่ให้มันส่งผลกระทบเหมือนเดิมนะครับถ้าเขาคุยกับตัวเองเขาบ้าไหมอันนี้ไม่รู้ครับว่าเขาคุยกับตัวเองแบบไหนนะครับไม่กล้าอธิบายมากกว่านี้ขออนุญาตผ่านนะครับคุณณทีบอกว่าเป็นคนติดเครื่องดื่มที่มีสีดำมากขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับจะสร้างบรรยากาศให้เลิกได้อย่างไรคำว่าติดเครื่องดื่มตัวนี้มากเนี่ยผมเดาว่าคุณกินขวดใหญ่นะครับเพราะผมเคยเจอคนที่กินขวดเป็นขวดลิตรหรือ2ลิตรผมก็ยังไม่รู้ขนาดเลยนะครับหรือลิตรครึ่งเนี่ยแล้วบางคนกินมากกว่าขวดกิน2ขวดด้วยซ้ำนะครับการติดนี้ติดด้วยหลายอย่างนะครับ1คือมันมีความสดชื่นมันมีน้ำตาลมันมีสารที่มีฤทธิ์กระตุ้นสมองที่ทำให้เราสดชื่น แต่การติดนี้คุณถามจำเพาะหรือว่าจะสร้างบรรยากาศให้เลิกได้อย่างไรคุณต้องรู้ว่าการมีสิ่งเครื่องดื่มนี้อยู่ในบ้านอยู่ในละแวกที่คุณมองเห็นจะกระตุ้นให้คุณอยากดื่มดังนั้นถ้าคุณจะเปลี่ยนพฤติกรรมบรรยากาศภายนอกรอบตัวคุณไม่ควรมีสิ่งนี้อยู่เลยเช่นในบ้านคุณไม่ซื้อมาใส่แต่ถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะชดเชยความอยากได้ยังไงอันนี้คือทักษะภายในเวลาที่เราอยากรวมถึงการนอนให้พอการออกกำลังกาย2ภายนอกภายในที่เมื่อกี้ผมพูดก็ยังมีที่ใช้นะครับผมจะลองไล่ดูการนอนให้พอการออกกำลังกายจะช่วยคุณสดชื่นได้โดยไม่ต้องมีเครื่องดื่มตัวนี้นะครับและถ้าคุณคิดคุณดื่มตั้งแต่เช้าแล้วก็รู้สึกสดชื่นจากเครื่องดื่มตัวนี้ด้วยเนี่ยคุณอาจจะต้องการเครื่องดื่มอื่นที่มาทดแทนที่ไม่ส่งผลเสียเหมือนเครื่องดื่มตัวนี้เช่นชาที่ไม่มีคาเฟอีนหรืออาจจะมีคาเฟอีนน้อยๆในตอนเช้าถ้าคุณดื่มชาเป็นคุณจะรู้สึกว่ามันมีความอร่อยและหอมโดยตัวมันเองนะครับภาคบ่ายอาจจะเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนซึ่งปัจจุบันชาในห้างสรรพสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตมีตัวเลือกให้เยอะมากนะครับผมแนะนำว่าคุณลองหาเครื่องดื่มที่คุณมีความสดชื่นทดแทนแล้วทำตามที่เมื่อกี้บอกเลยครับไม่ต้องมีเครื่องดื่มนี้อยู่รอบตัวคุณแล้วก็จัดระบบชีวิตให้ดีและที่สำคัญเวลาออกนอกบ้านไปกินข้าวกับเพื่อนคุณต้องเตรียมการครับว่าคุณจะเลี่ยงจากเครื่องดื่มนี้ได้ยังไงเช่นถ้าคุณไปกินในฟาสต์ฟู้ดมันจะเป็นชุดอาหารที่มีเครื่องดื่มตัวนี้กับมีมันฝรั่งทอดกับอาหารที่เป็นฟาสต์ฟู้ดนะครับให้ใจแข็งสั่งอาหารโดยไม่มีเครื่องดื่มตัวนี้แล้วสั่งน้ำเปล่ามาดื่มใหม่ๆจะไม่ชินครับแต่ถ้าคุณดื่มจนชินคุณจะพบว่ามันให้ความรู้สึกดีตรงคุณรู้ดีว่าคุณชนะใจตัวเองนะครับคุณ Friday บอกว่าพยายามดูแลตัวเองทั้งกายและใจแต่บางครั้งก็มีกิเลสอยู่เช่นจิบกาแฟดำทุกวันแต่ก็ต้องสนองกิเลสด้วยเอสเพรสโซเย็นบ้างเดือนละครั้ง2ครั้งถือว่าโอเคไหมผมคิดว่าการหาความสุขจากการดื่มกินเป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะครับสิ่งที่เราห่วงกันก็คือถ้าเราทำซ้ำๆจนมันส่งผลเสียกับสุขภาพวันก่อนก็มีคนนั่งดูผมทานอาหารแล้วเขาก็สงสัยว่าผมเคร่งในการทานอาหารมากแค่ไหนผมบอกว่าผมไม่เคยเคร่งมากนักเพราะว่าผมใช้แนวคิดว่ามนุษย์เราก็ต้องกินหลากหลายผมไม่ได้หลีกเลี่ยงไขมันสัตว์ถึงกับ 100% นะครับผมไม่ได้หลีกเลี่ยงของหวานแบบตัดเลยผมพูดง่ายๆผมกินทุกอย่างนะครับเพียงแต่เราต้องจัดให้มันลงตัวพอดีเท่านั้นเองดังนั้นผมคิดว่าถ้าคุณมีความสุขกับเอสเพรสโซเย็นเดือนละครั้ง2ครั้งเนี่ยโดยที่ส่วนผสมมันโอเคไม่มีครีมเทียมที่เป็นทรานส์แฟตไขมันทรานส์พูดถึงเรื่องนี้ปัจจุบันมีครีมเทียมที่ไม่ใช่ไขมันทรานส์อยู่บ้างไว้ผมจะค้นข้อมูลแล้วมาคุยกันนะครับผมคิดว่าโอเคครับถ้าคุณถามว่าโอเคไหมผมตอบว่าโอเคนะครับโอเคคุณธนกรบอกไม่มีความภูมิใจในตัวเองที่ทุกกว่านั้นคือมันตกทอดถึงลูกผมคิดว่าคุณต้องการการเยียวยาจากการพัฒนาภายในครับซึ่งเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องและผมจากประสบการณ์ของผมตอนนี้ผมมั่นใจว่าคุณจะดีขึ้นได้ภายในเวลาครึ่งถึง1ปีถ้าเข้าสู่กระบวนการอย่างต่อเนื่องและฝึกฝนตนเองที่ผมพูดเช่นนี้ได้เพราะว่าผมเห็นการเปลี่ยนแปลงในหลายคนที่ผมได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เขานะครับขออนุญาตไม่ขยายความเพิ่มในเรื่องนี้แต่ให้กำลังใจคุณว่าคุณจัดการได้แต่คุณจะจัดการไม่ได้ด้วยตัวเองคุณอาจจะต้องการกระบวนการพัฒนาตัวเองนะครับและจริงครับมันส่งทาผ่านถึงลูกของคุณแล้วมันจะส่งผ่านถึงหลานของคุณได้ด้วยเวลาที่เราทำแผนที่ครอบครัวกันเราจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะส่งถึงรุ่นสู่รุ่นได้ยังไงนะครับซึ่งอันนี้เป็นความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานเลยครับว่าสิ่งที่เป็นปมจากรุ่นพ่อแม่มันส่งถึงลูกพอลูกโตมาไม่ชอบลักษณะบางอย่างของพ่อแม่แต่ถึงเวลาเขาเป็นพ่อแม่เขาทำซ้ำเหมือนเดิมเพราะเขาไม่รู้วิธีอื่นครับและข้างในของเขามันขาดความภูมิใจนะครับเป็นกำลังใจครับถ้าคุณอยากฝึกด้วยตัวเองลองทำตามไลฟ์ในครั้งที่แล้วเรื่องรักตัวเองแต่ถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณพยายามมานานแล้วและยังไม่ได้ผลขอแนะนำให้เข้าสู่กระบวนการพัฒนาภายในนะครับซึ่ง คุณติดต่อผมในช่องทางนี้ก็ได้หรือจะไปลองค้นหาเส้นทางอื่นก็ได้ทั้งนั้นแต่ขอให้รู้ว่าคุณต้องการกระบวนการพัฒนาจากข้างในนะครับหลายครั้งผมเจอคนที่ไม่ค่อยภูมิใจตัวเองแล้วก็จะมีความคิดต่อว่าตัวเองพอเริ่มมีความรู้สึกที่ทำอะไรได้ดีบ้างก็จะมีคำมาเถียงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เหมือนเราถูกเตะสกัดตลอดเวลาด้วยตัวเราเองนะครับแต่ทันทีที่เรามีความเข้าใจตัวเองดีขึ้นแค่เราหยุดเตะสกัดขาตัวเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มเดินไปบนเส้นทางของความรู้สึกดีกับตัวเองได้ง่ายขึ้นครับอยากกำจัดนิสัยไม่ดีที่อยากเปลี่ยนด้วยมักเป็นคนไม่ยอมคนหากพูดอะไรออกไปแล้วข้อมูลถูกต้องแต่มีคนอื่นมาแย้งไม่ใช่แบบที่เราพูดผมเข้าใจว่าคุณรู้ตัวว่าการไม่ยอมคนในที่นี้คือคุณเชื่อว่าข้อมูลคุณถูกนะครับเรื่องนี้มันมีข้อคิดหลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือหลุมพรางของความระบบความคิดของคนคนมักจะเชื่อข้อมูลชุดแรกซึ่งมาวางอยู่ในหัวของเราแล้วมีแนวโน้มจะคิดว่าตัวเองถูกซึ่งแปลว่าคุณอาจจะตกอยู่ในประเภทนี้นะครับดังนั้นเราต้องระวังว่าข้อมูลที่มาใส่หัวเราในครั้งแรกอาจจะกลายเป็นตัวทำให้เรามีอคติในการดูข้อมูลชุดที่สองเพราะเราคิดว่าข้อมูลชุดแรกมันจะถูกกว่าถ้าคุณสามารถฝืนความเชื่อตัวนี้ได้ด้วยการอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เป็นข้อมูลชุดแรกที่มีอยู่ในหัวคุณก็จะรับฟังได้ดีขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เป็นหลุมพรางที่เจอบ่อยแล้วก็เป็นหนึ่งใน6หลุมพรางที่ผมสอนในหลักสูตรนักบริหารเลยนะครับว่าต้องระวังอะไรบ้างจากนั้นถ้าคุณคิดว่าบังเอิญคุณเป็นคนที่ไม่เคยยอมคนด้วยเหตุอื่นเช่นคุณเป็นคนที่รับฟังคำวิจารณ์คนไม่ได้คุณเป็นคนที่รู้สึกเสียหน้าไม่ได้คุณเป็นคนที่มีอัตตาตัวนั้นต้องแก้คนละแบบละครับเพราะมันลึกกว่านั้นแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแก้ได้ว่าอย่าเพิ่งเชื่อข้อมูลที่คุณมีอยู่ในหัวถ้าคุณแก้ตรงนี้ได้แล้วได้ผลนะครับคุณก็ไม่ต้องแก้ส่วนที่ลึกไปกว่านั้นแต่ถ้าแก้แล้วมันยังไม่ได้ผลโจทย์ของคุณอาจจะอยู่ลึกกว่านั้นนะครับซึ่งก็คือเรื่องของความรู้สึกภูมิใจในตัวเองความสามารถที่จะรับคำวิจารณ์โดยที่เราไม่รู้สึกต้องปกป้องต้องปฏิเสธต้องจู่โจมเขาซึ่งคนที่จะรับฟังคำวิจารณ์คนอื่นได้ดีก็คือคนที่มีความภูมิใจในตัวเองเพราะเขามีต้นทุนที่ดีถ้าจะมีใครมาชี้ข้อที่อาจจะเป็นข้อบกพร่องของเขาอีกสักหน่อยหนึ่งเขาไม่รู้สึกอะไรมากแต่ถ้าเราไม่มีความภูมิใจในตัวเองเราก็ไม่มีอะไรเป็นต้นทุนใครจะวิจารณ์อะไรเรานิดหน่อยเรารับไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกมันเฮิร์ตมันเจ็บปวดนะครับเราก็มักจะมีปฏิกิริยาออกไปดังนั้นคำถามของคุณจึงแบ่งโจทย์เป็นชั้นๆนะครับว่าโจทย์ของคุณอยู่ที่ผิวหน่อยนึงหรืออยู่ที่ลึกหน่อยนึงนะครับคุณยศบอกตามใจเพื่อนคุณคงรู้ตัวนะครับว่ามีข้อเสียแล้วก็ข้อดีคุณสาวนีบอกเลิกนิสัยคิดลบได้อย่างไรโอ้คุณต้องดูไลฟ์เก่าๆของผมหลายตอนเลยนะครับเรื่องคิดบวกให้ถูกวิธีนะครับแล้วก็คิดลบเนี่ยมันอาจจะเป็นกรรมพันธุ์ในเรื่องของความกังวลถ้าคุณรู้ตัวว่าใช่แนะนำให้ลองรอเรียนหลักสูตรออนไลน์เรื่องของการจัดการความกังวลนะครับซึ่งจะพร้อมในปลายเดือนกุมภาพันธ์หรือเรียนหลักสูตร Happier ก็ได้นะครับเพราะจะมีทักษะการจัดการความคิดเพื่อไม่ให้มันมีอิทธิพลดูดเราลงไปนะครับคุณวรพจน์บอกว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมแสดงว่าการจัดบ้านจัดห้องมีผลต่อจิตใจใช่ไหมครับใช่จริงๆเลยนะครับที่จริงมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งนะครับเขาพูดถึงเรื่องการจัดบ้านแล้วบอกว่ามันจะมีผลเปลี่ยนแปลงตัวผมก็คิดว่าสิ่งแวดล้อมมีผลมากๆสิ่งแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการออกกำลังกายสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการอ่านหนังสือสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการที่เราจะมีช่วงเวลาสงบสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เรามีสมาธิในการทำงานมันมีผลจริงฉะนั้นคุณควรจะจัดสิ่งแวดล้อมให้เอื้อนะครับส่วนจะเป็นยังไงคุณต้องดูรายละเอียดละนะครับคุณมัทนีบอกมักเครียดเรื่องงานรู้สึกว่าไม่ค่อยเหมาะกับงานเซลล์เพราะว่ารู้สึกต้องโกหกและหลอกล่อเพื่อให้ได้ยอดขายรู้สึกเฟลเวลาถูกปฏิเสธรู้สึกแย่ที่ทำได้ไม่ดีควรฝึกทนต่อเพื่อเอาชนะใจจนมีทำแล้วมีความสุขหรือหาสิ่งใหม่โดยงานขายนะครับเป็นงานที่จะเจอการปฏิเสธเยอะซึ่ง ในการฝึกการอบรมนักขายเนี่ยอย่างหนึ่งคือเขาจะมีวิธีในการมองการถูกปฏิเสธว่ามองยังไงถึงทำให้เรายังคงมีกำลังใจซึ่งเรื่องนี้ถ้าบริษัทคุณไม่ได้มีการฝึกอบรมให้คุณอาจจะไปลองหาแหล่งเรียนรู้เพื่อฝึกดูนะครับนี่เป็นกรณีที่ถ้าคุณเลือกที่จะทำอาชีพขายนะครับข้อดีของการฝึกอาชีพขายก็คือคุณจะเรียนรู้ทักษะในการสื่อสารแต่อย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบนักขายกลุ่มหนึ่งเป็นแบบคุณพูดเลยครับบางครั้งเขาโกหกซึ่งทำให้เราไม่ไว้วางใจเซลล์แต่เซลล์ที่ดีเขาไม่ได้โกหกครับเขาอ่านความต้องการของลูกค้าแล้วเขาเลือกเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าซึ่งกรณีนี้ผมคิดว่าถ้าคุณต้องโกหกแล้วรู้สึกฝืนแล้วคุณไม่มีทักษะอื่นคุณก็จะมีตัวเลือกระหว่างฝึกทักษะให้คุณสามารถที่จะอ่านความต้องการและเสนอสินค้าที่ตรงโดยลูกค้าก็ได้ประโยชน์คุณก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่มีทักษะนี้และคุณมีความทุกข์มากคำถามสำคัญก็คือคุณจะไปทำอะไรนะครับก็ต้องหาตัวเองว่าจะทำอะไรมันถึงจะเติมเต็มเซลล์ต้องการทักษะคนแล้วก็เป็นพื้นที่ที่จะได้ฝึกทักษะคนที่ดีครับตัวผมเองไม่ใช่เซลล์ที่เก่งแต่ว่ามีคนสังเกตว่าเวลาผมไปคุยกับคนแล้วผมใช้ข้อมูลที่ผมพูดด้วยความจริงใจบางครั้งสิ่งที่ผมพูดก็กลายเป็นการขายไอเดียได้ดีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แอบแฝงอะไรนะครับผมก็เชื่อว่าคำพูดนี้คงเป็นแง่คิดที่คุณคงจะต้องไปย่อยแล้วก็เลือกเอานะครับแต่ว่ามันมีโจทย์ค้างอยู่ในใจหนึ่งก็คือเส้นทางชีวิตอาชีพของคุณจะเป็นอะไรสองก็คือคุณอยากจะฝึกทักษะคนการจัดการกับความรู้สึกถูกปฏิเสธให้ดีขึ้นได้ยังไงถ้าคุณอยู่ในเส้นทางเซลล์ต่อมันก็มีผลตอบแทนมีความสนุกท้าทายได้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานผลิตภัณฑ์ที่คุณทำนะครับผมเจอคนที่ทำงานขายเก่งๆก็จะมีเส้นทางอาชีพและรายได้ที่ดีนะครับแต่ถ้าคุณไม่ชอบผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเวลาที่คุณจะทบทวนว่าคุณน่าจะดีกับงานอะไรคุณชมพู่บอกชอบคิดฟุ้งซ่านจัดการความคิดไม่ได้อันนี้ตอบคนคิดลบไปแล้วถือว่ารวมกันนะครับคุณยุทธเกียรติบอกต้องฝึกสติรู้กายรู้ใจเป็นการช่วยสรุปให้นะครับชนะได้เป็นบางครั้งไม่เป็นไรเลยครับเราชนะบ้างแพ้บ้างเป็นเรื่องธรรมดาคุณโบล่าบอก3ปีที่แล้วผมหนัก94ตอนนี้82ค่อยเป็นค่อยไปยินดีด้วยครับคุณแคทบอกกลัวกับเสียงสัญญาณเตือนภัยใจสั่นควบคุมตัวเองไม่ได้ผมไม่แน่ใจว่าคุณมีพื้นอารมณ์กังวลไหมนะครับแต่นี่เป็นปฏิกิริยาการตื่นเต้นตกใจที่ทำให้เรามีร่างกายที่คุมตัวเองไม่ได้เหมือนกรณีปฏิกิริยาที่สัตว์ชนิดอื่นที่มันกลัวมากๆแล้วมันอยู่นิ่งๆมันไม่ไปไหนคุณเคยเห็นใช่ไหมครับตัวนี้ถ้าคุณมีพื้นอารมณ์กังวลผมคิดว่าคุณต้องจัดการที่พื้นอารมณ์กังวลก่อนแต่ถ้าคุณไม่มีพื้นอารมณ์กังวลและกลัวเฉพาะสัญญาณเตือนภัยอย่างเดียวคุณอาจจะต้องการการเยียวยาในการจัดการปฏิกิริยาภายในร่างกายซึ่งเรียกว่าตีความปฏิกิริยาภายในร่างกายใหม่ที่ไม่ทำให้เราตกใจนะครับแนวเดียวกันกับกรณีแพนิคเลยนะครับถ้าผมพูดแล้วเข้าทางผมคิดว่าคุณไปลองค้นข้อมูลเรื่องนี้ดูถ้าเป็นก่อนหน้านี้ผมจะแนะนำให้โหลดแอปสุขคลายกังวลซึ่งก็จะกำลังจะแปลงเป็นหลักสูตรออนไลน์เรื่องการจัดการความกังวลนะครับมันมีบทแพนิคอยู่ในนั้นผมไม่แน่ใจว่าฝึกแล้วจะแก้ได้ไหมต้องขึ้นอยู่กับว่าเสียงสัญญาณเตือนภัยมันเร้าความคิดจินตนาการอะไรในใจคุณไหมก่อนหน้านี้คุณมีประสบการณ์อะไรที่เป็นลบอย่างรุนแรงต่อเรื่องเหล่านี้ไหมนะครับถ้าใช่วิธีการแก้จะลึกซึ้งมากขึ้นนะครับแต่ถ้าแบบผิวๆการฝึกความพร้อมการฝึกฟังเสียงที่เบาๆฝึกมาสู่ดังๆที่เราเคยคุยกันเป็นการฝึกให้เราเคยชินและยังมีตั้งหลักได้นะครับก็จะเป็นกระบวนการฝึกที่มีรายละเอียดอยู่ในตัวโปรแกรมออนไลน์เรื่องการจัดการความกังวลซึ่งตัวนี้จะพร้อมในเดือนปลายเดือนหน้านะครับ คือปลายเดือนกุมภาคุณโยธินบอกการลดการกินอาหารโดยเลือกใช้จานควรเลือกจานขนาดใดเลือกจานขนาดเล็กหน่อยหนึ่งตักให้พอแล้วก็จะได้ประเมินปริมาณอาหารได้นะครับมีงานวิจัยบอกว่าจานเล็กทำให้เรารู้สึกว่ามันเยอะแล้วจานใหญ่เราตักแล้วรู้สึกมันยังไม่เยอะนะครับคุณชมัยพรบอกอยากชนะใจตัวเองในการจัดการสิ่งที่ต้องทำโดยเขียนแผนย่อยหลายคนพยายามจะทำแผนชีวิตให้ตัวเองแล้วก็ใส่เยอะในองค์ประกอบเกินไปนะครับผมแนะนำว่าให้ทำทีละเรื่องอย่าทำแผนเยอะลองดูนะครับแต่เราจัดปัจจัยแล้วโฟกัสที่พฤติกรรมทีละหนึ่งถ้าคุณไม่สามารถทำได้ในรายละเอียดหลักสูตรก้าวเล็กๆ1วันเจาะเรื่องนี้โดยตรงนะครับนิสัยระแวงต้องมีหลักคิดยังไงคำถามดูเหมือนจะซับซ้อนกระจายมากเลยนะครับวันนี้ต้องถามว่าคำว่าระแวงของคุณเป็นความกังวลว่าจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นหรือระแวงคือคุณคิดว่ามีคนกำลังมุ่งร้ายคุณอยู่นะครับผมจะเดาว่าเป็นอย่างแรกถ้าเป็นอย่างแรกแนะนำให้ไปฟังเรื่องของคิดบวกอย่างถูกวิธีซึ่งเป็นไลฟ์เดิมนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างหลังที่คุณคิดว่าคนมุ่งร้ายกับคุณผมคิดว่าคุณอาจจะมีโจทย์ด้านความสัมพันธ์กับคนตัวนี้ผมจำไม่ได้ว่าเคยพูดไลฟ์ในเรื่องนี้ไหมถ้ายังไงผมจะลองดูนะครับถ้ายังไม่เคยพูดผมอาจจะหยิบเรื่องของการจัดการเรื่องความสัมพันธ์มาคุยเพราะเรากำลังจะเข้าสู่วันที่ตะวันตกเรียกว่าวันแห่งความรักในอีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านะครับอยากเอาชนะใจตัวเองให้นั่งสมาธิได้ทุกวันจะแปลงเป็นรูปธรรมอย่างไรเพราะเอาชนะใจตัวเองออกกำลังกายได้แล้วเพราะเป็นรูปธรรมนั่งสมาธิทุกวันผมคิดว่าคุณต้องถามว่าจัดสิ่งแวดล้อมอะไรบ้างนะครับเตรียมเวลายังไงแล้วก็ไม่ต้องยาวครับเริ่มต้น10นาทีก่อนก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำคุณรัชนีบอกอยากจะนิสัยขี้เกรงใจโอ้โหมีเรื่องเอาชนะใจตัวเองเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับผมถึงเรียนว่าเรื่องเอาชนะใจตัวเองมันกระจายมากนะครับนิสัยขี้เกรงใจผมเคยร้ายไปแล้วครับแก้นิสัยขี้เกรงใจได้อย่างไรสงสัยคุณจะเป็นแฟนคลับใหม่ยังไม่รู้ลองกลับไปหาดูใน YouTube หรือพอดแคสต์ก็ได้นะครับทำอย่างไรจะสลัดความคิดที่จะหาคำตอบของเรื่องราวที่เกิดจากคนที่เราทำร้ายจิตใจได้เร็วที่สุดเวลาที่เราจะพยายามสลัดความคิดเนี่ยความคิดนั้นกลับจะยิ่งมีพลังมากขึ้นทักษะการจัดการความคิดเป็นรายละเอียดที่มีความซับซ้อนแต่ทำได้ผมใช้เวลาครึ่งวันในการสอนการจัดการความคิดที่ส่งผลลบกับเรานะครับหลักคิดก็คือให้ถอยความคิดนั้นจนกระทั่งมันเหมือนเป็นเพียงความคิดหนึ่งเฉพาะแค่นี้ใช้เวลาเรียนครึ่งวันนะครับแต่ว่าคุณลองทำดูคืออย่าไปสู้กับมันแค่ถอยมานอนหน่อยนึงถอยความรู้สึกออกมาจากความคิดชุดนั้นอย่าไปจมมันแล้วไม่ต้องไปสู้กับมันแล้วลองดูว่าผลมันต่างกันไหมถ้าคุณชอบคุณอาจจะต้องมาเรียนนะครับคุณพารามีบอกตั้งใจเลิกผันหูผมไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับผันหูแต่ถึงเวลาก็แพ้ใจทุกครั้งเนื่องจากผมอ่านยังไม่เข้าใจก็เลยไม่รู้จะตอบยังไงนะครับคุณชมัยพรบอกจะกลับสู่พื้นฐานให้แน่นเพราะช่วงนี้ไม่แน่นผมเจอบ่อยมากเลยนะครับพอปรับพื้นฐานชีวิตดีแก้ปัญหาได้ก็ทิ้งกันดูแลพื้นฐานเสร็จแล้วปัญหากลับมาแล้วก็ส่งมาถามผมว่าทำยังไงผมก็ถามว่าคุณดูแลพื้นฐานดีหรือยังบอกยังค่ะผมบอกกลับไปทำให้ดีก่อนครับของคุณชมัยพรคงคล้ายๆกันนะครับคราวนี้ทำไมคนเราถึงไม่สามารถคงสิ่งที่สำคัญที่สุดได้ก็เพราะว่าเขาเสียพลังงานไปกับเรื่องอื่นครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าตำหนิอะไรนะครับมันเป็นการบริหารพลังในตัวเองที่ยังใช้ผิดที่เพราะเรามีรูโหว่บางอย่างที่เรามองไม่เห็นว่ามันจะทำให้เราเสียพลังงานและทำให้เราไม่ได้มาวางรากฐานที่ดีของชีวิตนะครับงั้นถ้าคุณสำรวจดูคุณจะรู้ว่าบางทีเช่นคุณดื้อไปสู้กับอะไรบางอย่างที่คุณไม่ต้องสู้ไม่ควรสู้คุณไปให้ความสำคัญกับเรื่องที่ไม่ควรให้ความสำคัญตอนนี้เสียพลังงานมากแล้วคุณก็เลยไม่มีแรงมาทำสิ่งที่มีความสำคัญ อันนี้ไม่ได้ว่าคุณชัยพรนะครับพูดหลักการไปกว้างละงั้นถ้าเราโฟกัสได้ดีเราไม่เสียพลังงานโดยไม่จำเป็นเนี่ยเราจะเหลือพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้เยอะมากเลยครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราเสียพลังงานมากที่สุดก็คือความคิดกังวลความคิดที่ทำให้เราทุกข์ใจในเรื่องอดีตหรือเรื่องอนาคตตัวนี้กินพลังงานเรามากครับโอ้คำถามอีกเยอะเลยนะครับผมจะต้องรีบๆแล้วนะครับคุณสุทธิพัฒน์บอกคนที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นซ้ำๆคนที่ถูกเอาเปรียบต้องทำอย่างไรถ้าคุณหลีกเลี่ยงเขาได้คุณก็อย่าไปคบหาเขาถ้าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้หลักการข้อหนึ่งเวลาเขาจะเริ่มล้ำเส้นเอาเปรียบคุณแล้วคุณยังปฏิเสธไม่เป็นคุณบอกว่าขอคิดดูก่อนแล้วมาตั้งหลักแต่ถ้าคุณปฏิเสธเป็นคุณควรจะปฏิเสธณจุดนั้นประมาณแค่นี้ก่อนนะครับทักษะการสื่อสารก็มีรายละเอียดเยอะเช่นกันนะครับพยายามอยู่ห่างๆคนคิดลบแล้วคอยเอาเปรียบเราผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะเมื่อสักครู่ผมได้เรียนว่าคนที่เราคบหาจะมีผลกับจิตใจและพฤติกรรมของเรานะครับคุณอรทัยบอกว่าเราจะชนะใจตัวเองอย่างไรเพื่อให้อยู่ร่วมกับคนที่เราเกลียดได้โดยเราไม่ต้องฝืนใจผมต้องถามว่าทำไมคุณต้องฝืนอยู่กับคนที่คุณเกลียดแสดงว่ามันมีประโยชน์บางอย่างที่ทำให้คุณต้องอยู่กับเขาหรือเปล่าครับหรือเขาเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกในครอบครัวถ้าคุณต้องอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกเกลียดความเกลียดนี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกไม่ดีดังนั้นน่าจะลองเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความเกลียดของตัวเองเพราะหลายครั้งความไม่ชอบความเกลียดของเรามันเกิดจากความเข้าใจผิดหรือเกิดจากความเจ็บปวดที่กระทำต่อกันซึ่งคนที่ทำบางทีเขาก็ไม่ได้ตั้งใจที่ผมพูดเช่นนี้ไม่ได้แปลว่าให้คุณยอมทนหรือยอมถูกทำให้เจ็บนะครับแต่ผมกำลังชวนคุณถอยมาเพื่อเห็นอะไรในมุมที่กว้างขึ้นเนื่องจากไม่มีรายละเอียดผมคิดว่าคุณคงต้องมีเหตุผลที่ต้องอยู่กับคนคนนี้และคุณอยากอยู่ด้วยดีซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องของทักษะการสร้างสัมพันธภาพและสร้างความเข้าใจระหว่างกันนะครับคุณขวัญบอกเพิ่งฟังแล้วก็ได้ประโยชน์ขอบคุณนะครับคุณกมลชนกบอกหลับๆตื่นๆชอบคิดว่านอนไม่หลับกลัวการนอนหลักข้อนี้นะครับในคลิปที่ผมเคยพูดเรื่องการนอนก็คือคุณต้องฝึกทัศนะว่าหลับก็ช่างไม่หลับก็ช่างทัศนะเช่นนี้คุณจะหลับได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณกังวลว่าคุณจะนอนไม่หลับและคุณควบคุมความกังวลนี้ไม่ได้หลักง่ายๆข้อหนึ่งก็คือถ้าคุณอยู่บนเตียง20นาที30นาทีแล้วยังไม่หลับให้ลุกขึ้นหาอะไรทำจนกว่าจะง่วงจริงแล้วก็ลงมานอนอันนี้ถือเป็นเคล็ดวิชาที่สำคัญที่สุดในการจัดการปัญหานอนไม่หลับถ้ามากกว่านี้แสดงว่าคุณมีพื้นอารมณ์กังวลต้องไปแก้ที่นิสัยขี้กังวลของคุณล่ะครับอยากฝึกให้อารมณ์ดีแต่ทำยากอารมณ์ดีเป็นผลรวมของทุกอย่างในชีวิตครับตั้งแต่ความรู้สึกดีกับตัวเองตั้งแต่สภาพร่างกายที่ดีพร้อมตั้งแต่โจทย์ชีวิตที่ไม่มีเรื่องเครียดในตอนนั้นทักษะการจัดการปัญหาชีวิตที่ดีนะครับและที่สำคัญนะครับคุณอย่าปฏิเสธอารมณ์เสียอารมณ์ร้ายมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราครับไม่ต้องอารมณ์ดีตลอดครับผมก็ไม่ได้อารมณ์ดีตลอดเวลาแต่แน่นอนเมื่อเราพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆอารมณ์ส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นความสงบสบายดีบ้างนานๆก็เสียบ้างเป็นธรรมดานะครับเช่นเวลากดดันแล้วเราต้องรีบไปถึงจุดใดจุดหนึ่งอันเนี้ยเราก็จะเริ่มอารมณ์เสียได้ง่ายขึ้นฉะนั้นผมให้เขาคิดประมาณนี้ดูนะครับเรื่องของโลกแห่งอารมณ์เป็นเรื่องที่มีอะไรให้เราเรียนเยอะมากเลยนะครับคุณซูซี่บอกใช่คำสอนของผมคล้ายกับคำสอนของหลวงพ่อรูปหนึ่งขออภัยไม่อ่านต่อนะครับคุณติ๊กบอกเราควรออกกำลังกายวันละกี่นาทีถึงจะเหมาะสมในอดีตมนุษย์เราเดินเยอะมากครับแต่ถ้าปัจจุบันคำแนะนำที่เป็นการออกกำลังกายในกลุ่มแอโรบิกซึ่งอาจจะหมายถึงการเดินเร็วสำหรับคนทั่วไปนะครับก็คือวันละประมาณครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละ5วันเพื่อให้รวมกันได้150นาทีแล้วที่เหลือก็มีการยืดเหยียดมีการเริ่มเพิ่มสร้างกล้ามเนื้อนะครับ ถ้ามีคนคิดลบอยู่ในครอบครัวก็เหนื่อยใจพลังบวกในตัวเราอ่อนแรงตัวนี้เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายนอกผมแนะนำไปสักครู่ว่าให้ถอยออกไปข้างนอกบ้างแล้วไปฝึกวิชาเพื่อกลับมาแล้วไม่ต้องรับผลกระทบแบบเดิมซึ่งฝึกได้นะครับวิ่งมาราธอนเยอะไปไหมส่วนตัวผมแล้วผมไม่ค่อยแนะนำให้ออกกำลังกายแบบที่เกินมากๆนะครับแต่ผมพบว่ามีหลายคนที่สนุกแล้วก็กึ่งๆจะเสพติดการได้ทำอะไรที่หนักๆ ก็บอกได้แต่ว่าถ้าคุณจะวิ่งมาราธอนคนหลังจากวิ่งมาราธอนเสร็จภูมิคุ้มกันจะตกลงชั่วคราวคุณต้องทิ้งระยะเพื่อให้ร่างกายของคุณได้ฟื้นตัวนะครับอันนี้เป็นอันหนึ่งอันที่สองก็คือต้องรู้ว่าการออกกำลังกายที่มากเกินก็ไม่ดีกับสุขภาพแต่ก็ผมก็ไม่กล้าถึงกับห้ามไม่ให้วิ่งมาราธอนนะครับตรงนี้มันต้องดูสภาพร่างกายของคุณแต่แน่ๆเลยก็คือคุณต้องมีเวลาพักครับถ้าคุณอยากวิ่งมาราธอนผมแนะนำว่าให้ค้นข้อมูลและอ่านให้เยอะในเรื่องของการวิ่งมาราธอนนะครับเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเกินมากๆนะครับผมเลยไม่ได้ค้นคว้าเรื่องนี้มากนักนะครับแต่เรื่องภูมิคุ้มกันตกเป็นความรู้ที่มั่นใจว่าใช่นะครับให้มีเวลาฟื้นตัวให้ดีคุณเกียรติบอกถ้ามีโรคซึมเศร้าใช้วิธีรักษาโดยไม่ใช้ยามาฟังต่อเนื่องดีขึ้นมากอ๋อครับแต่บางครั้งยังมีอาการจิตตกหมดพลังควรไปหาหมอรับยามาทานดีหรือเปล่าถ้าคุณรู้สึกว่าเป็นมากยาช่วยได้จริงๆนะครับและการที่คุณฝึกวิชาที่ไม่ต้องใช้ยาประกอบก็ดีมากๆเลยอันนี้ถ้าคุณอยากจะรับการช่วยเหลือด้วยยาและอยากจะฝึกแบบไม่ใช้ยาเพิ่มก็จะยิ่งดีในหลักสูตรที่ผมจัดหลายหลักสูตรก็เอื้อต่อการฝึกในการดูแลจิตใจในส่วนที่ไม่ใช่ยาในกรณีซึมเศร้าอยู่นะครับมีคุณสมาชิกท่านหนึ่งบอกว่าที่บ้านแม่บ่นมากซึ่งมีหลายบ้านนะครับไม่ใช่เฉพาะบ้านของคุณเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจแต่ว่าผมมีความคิดอย่างหนึ่งและเป็นข้อมูลที่ผมเจอบ่อยนะครับคือคนที่บ่นเยอะแสดงว่าข้างในเขาไม่มีความสุขแล้วเราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงถ้าเขาไม่เห็นปัญหาดังนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องรู้วิธีจัดการผมจะยกตัวอย่างหนึ่งคุณอาจจะเห็นนะครับตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของคนวัยทำงานที่กลับบ้านแล้วรู้สึกแม่ขี้บ่นมากเคล็ดอย่างนึงก็คือกลับถึงบ้านปุ๊บเราดูแลตัวเองพร้อมแล้วนะกลับถึงบ้านไปทักทายแม่แล้วคุยกับแม่ก่อนเลยเราเรียกว่าเป็นนโยบายเชิงรุกแล้วมีบางบ้านทำแล้วแม่บ่นน้อยลงแต่ว่านี่มีรายละเอียดเยอะมากคุณเพนรุ่งบอกกำลังฝึกวิชาดีมากเลยครับคุณสมพรบอกติดเครื่องดื่มน้ำสีดำคุณแก้วตาบอกอยู่เยอรมันได้ฟังสดดีนะครับยินดีต้อนรับแล้วก็มีคุณพัฒนันบอกว่าชีวิตดีขึ้นจาก The Art of Happiness หนังสือของท่านดาลัยลามะผมได้อ่านเล่มนี้อยู่เหมือนกันครับหนังสือมีเยอะมากนะครับหนังสือดีๆคุณลองค้นดูคุณบงการบอกคิดจะทำอะไรไม่สำเร็จสักทีรู้สึกไปปะล่องลอยแนะนำว่าให้ทำอะไรให้ดีสักเรื่องหนึ่งก่อนอย่าทำหลายเรื่องคุณธนวัฒน์บอกบางเกมเราเล่นแล้วเราต้องแพ้อยู่แล้วจะหาทางคิดเพื่ออย่างน้อยได้ชนะใจตัวเองได้อย่างไรถ้าคุณต้องแพ้อยู่แล้วเป็นเกมผมไม่แน่ใจคุณหมายถึงเกมอะไรนะครับแล้วก็ถามว่าทำไมคุณต้องเล่นคือพอดีคำถามของคุณตั้งมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าที่มาของมันคืออะไรเลยไม่รู้จะช่วยให้คำตอบได้ยังไงนะครับหนังสือจัดบ้านเปลี่ยนชีวิตกับมาเรียคอนโดคุณประกรณ์ให้ชื่อมานะครับผมซื้อเล่มภาษาอังกฤษมาแล้วก็ยังไม่ได้อ่านเลยนะครับพอดีทำอย่างอื่นอยู่เพราะหนังสือที่บ้านเยอะมากนะครับคุณ Friday บอกคำถามทุกคำถามต้องอาศัยความรู้มากขอบคุณครับผมพยายามตอบให้สั้นแต่บางข้อมันต้องตอบละเอียดจนไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะครับคุณแจ็คกี้บอกว่าตอนนี้คิดในแง่ลบไปหมดเลยกลัวไปหมดทรมานมากผมแนะนำอย่างนี้ครับถ้าจะบอกว่าหยุดพักความคิดนี่ยากสำหรับคนที่คิดตลอดเวลาการออกกำลังกายเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่คิดและวิ่งอยู่ในหัวเพราะมันจะแรงพอที่ทำให้หัวของเราหยุดพักชั่วคราวนะครับแนะนำให้ออกกำลังกายก่อนเป็นอย่างแรกเลย และอย่างที่สองถ้าคุณจะฝึกได้คือการฝึกหายใจครับหายใจแบบนี้ครับหายใจเข้าหายใจออกทำสัก10ครั้งคุณจะพบว่าความคิดพักไปได้แป๊บหนึ่งแล้วไปเดินนะครับธรรมชาติก็ช่วยเราจิตใจสงบลงนะครับใช้สิ่งแวดล้อมช่วยเราได้คุณนรินันท์บอกต้องฟังย้อนหลังทุกครั้งเพราะต้องนอนพร้อมลูกยินดีครับคนสุดท้ายแล้วครับคุณชรุณีบอกเมื่อวานโดนแท็กซี่แกร็บหลอกพาอ้อมจนไปงานศพเกือบไม่ทันเสียค่ารถเป็นจำนวนมากรู้สึกโกรธแค้นเกลียดชังเจ็บใจเครียดมากจนนอนไม่หลับควรทำอย่างไรให้สบายใจได้บ้างคุณคงรู้สึกตัวว่าคุณไม่สามารถปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะความคิดมันวิ่งวนอยู่นะครับวิธีการหนึ่งที่เมื่อกี้ผมพูดถึงการทำให้ความคิดของเราสลัดลงก็คือการหาอะไรทำเพื่อให้เราถอยออกจากความคิดชุดนี้แบบที่ไม่ต้องสู้กับมันนะครับแต่ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าความโกรธความเกลียดที่ยังคงอยู่ได้มันเป็นเพราะเรายังคิดวนอยู่กับมันเพราะเราเจ็บเช่นเรารู้สึกว่าเราถูกเขาหลอกเนี่ยมันเจ็บถ้าคุณจัดการความเจ็บได้ด้วยการไม่มองว่ามันเป็นการหลอกนะครับถ้าคุณเปลี่ยนมุมมองได้เป็นมุมอื่นซึ่งจะเป็นมุมอะไรก็ได้ผมจะขออนุญาตไม่แนะนำตอนนี้นะครับแต่ถ้าคุณคลายจากมุมว่าถูกเขาหลอกได้แล้วคุณเจ็บน้อยลงคุณจะคลายเรื่องนี้ได้ง่ายขึ้นเพราะความเจ็บถ้าไม่เลือกเก็บมันไว้นะครับเอาละครับผมจะขอตอบคนสุดท้ายที่ผมจะอ่านแล้วนะครับข้อความหลังจากนี้ผมจะขออนุญาตหาช่องทางอื่นหรืออาจจะวางไว้เฉยๆนะครับอายุ50หมดไฟหมดพลังหลบมาอยู่อเมริกาแล้วก็เริ่มต้นใส่ใจเรื่องกินนอนออกกำลังกายตอนนี้ดีขึ้นอ๋อพอทำไม่ได้ก็เริ่มท้อผมอยากจะแนะนำว่าหาเพื่อนกลุ่มคนที่จะช่วยชวนกันไปทำกันหลายคนมันมีความสนุกความสุขหนึ่งในคำแนะนำในการออกกำลังกายที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอคือเข้ากลุ่มออกกำลังกายครับเพื่อนจะช่วยเราให้มีกำลังใจนะครับสุดท้ายของสุดท้ายคุณธนเศรษฐ์บอกคนที่ผมรักเป็นโรคซึมเศร้าควรดูแลเขาอย่างไรถ้าเขาเป็นมากควรชวนเขาไปรับการรักษาถ้าเขารักษาอยู่ควรชวนเขาออกกำลังกายและคุณอาจจะเรียนรู้เพื่อเข้าใจคนที่มีอาการซึมเศร้าจากแหล่งความรู้ต่างๆรวมถึงปลายเดือนกุมภาโปรแกรมแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาจะพร้อมในระบบออนไลน์บนเว็บไซต์ของผมคุณลองเรียนรู้พร้อมกันไปกับเขาคุณจะเข้าใจเขาและจะช่วยเขาในการแก้ปัญหาของตัวเขาได้ด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการคุยในหัวข้อที่หลากหลายมากภายใต้ชื่อชนะใจตัวเองได้อย่างไรโดยเน้นวันนี้ก็คือระดับพฤติกรรมครั้งถัดไปอาทิตย์หน้าและอาทิตย์ถัดไปผมจะพูดในเรื่องของความสัมพันธ์ในประเด็นการชนะใจนะครับแล้วก็จะพูดเรื่องของอารมณ์ตัวเองอยู่ในนั้นซึ่งหลายข้อคำถามวันนี้เรื่องของความคิดอารมณ์จะรวมอยู่ในไลฟ์ในเรื่องของชนะใจตัวเองในเรื่องของการจัดการอารมณ์ส่วนในหลายเรื่องในเรื่องความสัมพันธ์จะรวมอยู่ในไลฟ์การชนะใจตัวเองในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับจะเรียงตามนี้เลยพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา2ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำชื่นชมคำทักทายแล้วก็คำถามที่ทำให้ไลฟ์มีชีวิตชีวาอาทิตย์หน้าเราเจอกันวันนี้สวัสดีครับ